Hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs.
It's awesome.
Shake and bake live. Τελευταίο επεισόδιο της σεζόν.
Τελευταίο επεισόδιο της σεζόν του NBA.
Κοίτα, αυτό ήθελα να το πω κι εγώ. Γιατί το είπαμε και σήμερα στη σελίδα. Τελευταίο επεισόδιο, δηλαδή εμείς όπως κάνουμε το podcast, το χωρίζουμε ανά σεζόν όταν τελειώνει το NBA. Τελειώνει η σεζόν η δικιά μας.
Ναι, αλλά κάπως έχει.
Ναι, ουσιαστικά η αρχή της επόμενης σεζόν είναι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε, ουσιαστικά.
Ναι, και δεν ξέρω αν έχει νόημα το season 7 ναι. με 10 επεισόδια season 6. Οπότε θα συνεχίσουμε κανονικά.
Α, γιατί το είχαμε αλλάξει
με το που ήρθαμε στο
pod. Σωστό.
Καταλαβαίνω.
Σωστό.
Αλλά ωστόσο είναι ο επίλογος τη σεζόν του NBA που έφτασε στο τέλος.
Τη bubble σεζόν. Ναι. Θα μπορούσαμε να τη πούμε του Shake and Bake, έτσι.
Είναι σαν κάτι σειρές που βγαίνουν κάτι πολύ μικρές season.
Μπράβο, ναι.
Βγάλετε επεισόδια, ρε φίλε. Τι κάνετε σεζόν με 8 επεισόδια.
Παλιά, που είχε 22-24 επεισόδια.
Μπράβο. Lost.
Ναι.
Το είχα βγάλει.
Έβλεπες, γινόντουσαν εκεί. Τα ξαναλέγαν. Λίγο λάμψη φάση, ναι. Μπορεί βέβαια να πας και σε ακόμα πιο extreme καταστάσεις τύπου μέλισσες.
Έχουμε φίλους φανατικούς.
Το μήνα, ξέρω εγώ.
Τύπου καλύτερα να τους κάνεις spoiler Game of Thrones παρά μέλισσες.
Ναι, ναι.
Και για όσους μας ακούτε, ο Δούκας και καλά, καλά ναι.
Τελείωσαν, Ντόμ, αυτό ήταν. Πάει.
Απίστευτο ότι φτάσαμε στο τέλος.
Όπα, να το, μιλάει και η Siri. Σύρι τα έδωσε όλα εδώ πέρα τώρα, δεν μάθησε καθόλου. Ήρθε η ώρα της. Τελείωσε λοιπόν, αυτό ήταν.
Και απίστευτο ότι τα κατάφερε το NBA. Και απίστευτο ότι δεν το πιστεύω ότι τελείωσε αυτή τη χρονιά από άποψη το πόσο κράτησε. Μου φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει εδώ και κάπου σε αιώνες.
Μα έχει ξεκινήσει ρε φίλε, άμα το σκεφτείς, πριν ένα χρόνο σχεδόν.
Ναι, ναι.
Κατάφερε και τελείωσε αυτή η σεζόν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είδαμε. Εντάξει, κάποια σπόρα να το καταφέρουν, όπως ας πούμε στο Champions League, με άλλο φορμάτ όπως και εδώ, δηλαδή όπως το NBA. Κάποιοι το παράτησαν στη μέση. Το NBA κατάφερε, έκανε ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Δηλαδή, πραγματικά ήταν εντυπωσιακά επιτυχημένο, νομίζω, και για τους στόχους που έθεσαν και για το πώς κατάφεραν να τους πετύχουν. Όλα νομίζω ήταν εξαίσθηση. Πήγανε όπως τα είχαν σχεδιάσει.
Mm-hmm.
Πριν ξεκινήσουμε το format αυτό που έχουμε σχεδιάσει για σήμερα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, θέλουμε Shake and Bake προφίλ Β για Ευρωλίγκα.
Δεν νομίζω.
Κοίτα, νομίζω έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την Euroleague, σε λίγο δεν θα υπάρχει και ανάγκη για να υπάρχει προφίλ Β, γιατί βλέπουμε ότι... Δηλαδή το πλάνο που φαινόταν εξ αρχής ότι πολύ δύσκολα θα δούλευε με τον τρόπο που θα γινόταν η διεξαγωγή των αγώνων σε όλες τις χώρες με τις...
και τα εθνικά πρωταθλήματα.
Ναι, και με το ότι τι θα γινόταν σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο κρούσμα, σε περίπτωση που κάποια ομάδα έχει πάνω από ένα κρούσματα ή πάνω από δεν ξέρω εγώ πόσα κρούσματα. Τίποτα δεν είναι σαφές. Και εντάξει, κλασικό, ωραίο, ανοργάνωτο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Ναι, ναι. Αν είχαμε προφίλ Β, μπορεί να ήταν για τένις πιο πιθανό.
Ναι, που είναι και ασφάλες άθλημα.
Ναι, ο ένας παίρνει τον άλλο. Μια χαρά.
Είναι δύσκολα τα πράγματα στη EuroLeague.
Μακάρι να στρώσει, εντάξει. Είναι 8 ομάδες, νομίζω 17 έχουν. Μπαίνουμε στη τρίτη εβδομάδα.
Και δεν γίνεται κιόλας, νομίζω. Έτσι όπως, ξέρεις,
δεν γίνεται.
Έτσι όπως
δηλαδή είναι απλά αποτύχει να μην κολλήσουν. Μακάρι να μην κολλήσουν.
Δεν γίνεται όμως αυτό. Δηλαδή, στατιστικά να το πάρεις, κάποιος θα κολλήσει. Ναι, και... ναι. Είναι νομίζω γενικότερα, εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα το σχεδιάσουν στο NBA την καινούρια σεζόν.
Γιατί... Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι άλλο εγχείρημα.
Ναι, θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2 χρόνια μέσα σε μια φούσκα.
Δεν ξέρω, ξέρεις πώς θα γίνει. Ο φίλος ο Βασίλης λέει, guys, εγώ έκραξα σήμερα τον Μάνο για LeBron γιατί παρερμήνευσα τα λεγόμενά του, sorry Μάνο και από εδώ. Εντάξει,
εντάξει
Βασίλη, ωραίος, άρχοντας, δικός μου. Κολεγιακό λέει, βλέπετε ο φίλος ο Τάκης. Εννοείται ότι βλέπουμε, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι να δούμε ακόμα, νομίζω. Αν δεν έχω χάσει κάτι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει λοιπόν του χρόνου στο NBA.
Ναι, αλλά έχω πάσα εμπιστοσύνη ότι
ναι,
ξέρεις, δηλαδή,
θα γίνει αυτό.
Πρέπει να
ξέρεις,
γίνει.
Μπορεί να γίνονται mini bubbles κάπως έτσι, ναι. Για 3 εβδομάδες ας πούμε να είναι κάπου, να παίζουν συγκεκριμένες ομάδες, να Δεν ξέρω πώς θα επηρεάζει το ρυθμό ή να υπάρχουν διάφορα bubbles, ας πούμε, ξέρεις, αναφάσεις. Από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσουν τη χρονιά, λέει, γύρω στο Martin Luther King Day.
Γενάρη.
Ναι, αυτός είναι ο στόχος, γιατί φαίνεται ότι όσο και να το καθυστερήσουν δεν θα υπάρχουν...
κάτι φοβερό διαφορετικό.
Δεν θα υπάρχει κάποια τρομερή εξέλιξη στο να είναι γεμάτα όλα τα γήπεδα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Οπότε... ίσως χάνουν περισσότερα λεφτά με το να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ας πούμε, και να περιμένουν. Δεν ξέρω πώς θα το, ξέρεις, πώς θα το αντιμετωπίσουν, αλλά το σίγουρο είναι ότι έτσι όπως γίνεται εδώ δεν δουλεύει, νομίζω. Δηλαδή ήταν πολύ λογικό ότι δεν θα δουλέψει. Ήτανε, δεν ξέρω αν είδες καθόλου. Κάνα από τα παιχνίδια της EuroLeague το τσιμπάκι.
Σε καμία περίπτωση. Τη στιγμή που έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έβλεπα Τσιτσιπά ημιτελικό, ας πούμε. Με Τζόκοβιτς. Ήταν μαζί.
Α, ήταν μαζί, σωστά. Mm. Ναι.
Αλλά από ό,τι κατάλαβα, κακό μπάσκετ σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον.
Καλά, σε αυτό το παιχνίδι ήταν κάκιστο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα κάκιστο μπάσκετ. Είναι αυτό που λέμε ότι πάει, ρε παιδί μου, 65-60 και λες, όμα, λέγα είναι ντέρμπι, αλλά ουσιαστικά βλέπεις τούβλα, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, να λέμε την αλήθεια τώρα, δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Εντάξει,
είναι... Νομίζω γενικότερα όμως ότι υπάρχει θέμα.
Και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό, γιατί
συγκέντρωσης,
αυτό,
όλο αυτό το,
ναι,
πράγμα.
Έχουν να παίξουν τόσο καιρό σε αυτό το επίπεδο οι παίκτες. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστείς. Ταξίδια και πάντα, εγώ νομίζω ότι πάντα έτσι όπως ξεκινάει η σεζόν, κάτι που πάντα έχει στο μυαλό του, ας πούμε, ξέρεις, αυτό το πράγμα. Το ταξίδι, υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει μια έλλειψη διάθεσης ίσως, δεν ξέρω. Ναι. Το οποίο το bubble μπορεί να ήταν δύσκολο, γιατί λένε ότι ήταν πολύ δύσκολο για όσοι ήταν μέσα, αλλά. Ξέρεις, τουλάχιστον είχες αυτή την άνεση ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος από κάποιο σημείο και ύστερα.
Ναι, ναι.
Οπότε πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό στο NBA. Λοιπόν, πάμε να πούμε.
Ναι. Ξεκινάς, ξεκινώ.
Ξεκινέσαι.
Πρώτη ερώτηση. Έχουν οι Bulls τη δυνατότητα,
ναι,
να πάρουν ή αυτό το πρωτάθλημα.
Δηλαδή, άμα βλέπω τη φάση, μου λέω πώς έμπλεξε τώρα το. Τους Bulls αυτό το μπάμπλ.
Τους μεγάλους Bulls, παντού κολλάνε Bulls, ακόμα και αν δεν μπήκανε στη φούσκα.
Για πάμε να δούμε.
Ωστόσο, έχει να κάνει με ό,τι έχει συμβεί. Έχουν οι Bulls τη δυνατότητα να πάρουν ή αυτό το πρωτάθλημα ή το περσινό. Ποιο θα διάλεγες? Και ανεξαρτήτως ομάδων, δηλαδή δεν είναι ότι θα παίξουν το Miami ή θα παίξουν τους Golden State, θα πάρουν ή αυτό της φούσκας ή ένα προηγούμενο πρωτάθλημα.
Ένα προηγούμενο πρωτάθλημα.
Με το ίδιο ρόστερ, το φετινό, ας πούμε.
Περίμενε.
Δεν θα είναι ο Rose ή κάτι.
Το λες συγκεκριμένα για το περσινό, επειδή υπήρχαν τραυματισμοί και τέτοια.
Όχι. Ένα κανονικό πρωτάθλημα προ-κορονοϊού.
Το κανονικό, ρε φίλε, πρωτάθλημα να πάρουμε.
Το κανονικό.
Ναι, να έχει κόσμο, να το χαρούμε, να έχουμε. Βέβαια.
Η σκέψη είναι, δηλαδή, την ερώτηση την έγραψα με τη λογική ότι αυτό το πρωτάθλημα, και εγώ το ίδιο θα διάλεγα. Ναι. Δηλαδή, μου κάνει διαφορά το να το πάρει με κόσμο πολύ,
ναι,
στην όλη ατμόσφαιρα. Αλλά αυτό το πρωτάθλημα θα μείνει πολύ.
Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν,
λόγω
δεν
του,
είναι ότι αν μου
έλεγε
ότι το άλλο πρωτάθλημα, δηλαδή το πρωτάθλημα του Bubble, ότι αν δεν θα το ήθελα.
Ναι,
γιατί δεν έχει κανένα αστερίσκο για μένα αυτό το πρωτάθλημα.
Όχι,
το μόνο πρωτάθλημα αστερίσκο που έχει είναι ότι είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά αυτό δεν μειώνει, ας πούμε, να ξέρει τον νικητή. Όχι. Σίγουρα.
Ίσα
το αντίθετο, νομίζω.
Το πώς το ευχαριστιέσαι άμα είσαι ο νικητής είναι αυτό.
Προσωπικά, όντας Έλληνας στην Αθήνα, δεν μου έκανε τόση αίσθηση το γεγονός ότι. Εντάξει, θα ήθελες να έχω παντού. Θα ήθελα, σίγουρα. Αλλά δεν ήταν ότι αυτό που έβλεπα με ξένιζε ή δεν με ικανοποιούσε, ας πούμε, ως θέαμα.
Όχι. Και εγώ το ευχαριστήθηκα full, αλλά προσαρμόζεσαι κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή, προσαρμόζεσαι ότι έτσι είναι η κατάσταση.
Ναι, αλλά δεν
ενώ ότι αν το έβλεπες κάποια από τα πολύ φοβερά παιχνίδια με κόσμο να παραλυρεί, ας πούμε.
Ναι, καλά, σίγουρα.
Νομίζω θα είχε ένα τσίκ.
Βέβαια, δεν ξέρεις αν θα υπήρχαν αυτά τα φοβερά παιχνίδια, σημαίνει, αν είχε τον κόσμο.
Ναι. Εντάξει, πάντα στα play-off κάποια παιχνίδια υπάρχουν.
Αλλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι δεν ένιωσα ότι δεν έμεινα ευχαριστημένος, ας πούμε, από αυτό που έβλεπα ή ότι ήθελα και κάτι ακόμα.
Όχι.
Δηλαδή, ήμουνα full μες στο παιχνίδι, ξέρεις, μου άρεσε ότι.
Ναι.
Έβλεπες και κάποια πράγματα που όταν υπάρχει ο κόσμος, ας πούμε, δεν τα βλέπεις τόσο πολύ. Αλλά ξέρεις, ήταν full ικανοποιητικό. Είδαμε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, είδαμε, ευνόησε κάποιες ανατροπές πιθανώς, έτσι, ή κάποιες ομάδες που θα είχαν μειονέκτημα έδρας, πιθανώς. Οπότε αυτό ήταν θετικό, νομίζω, για την όλη φάση, δηλαδή.
Και ήταν και διαφορετικό, δηλαδή κάτι που είδαμε, είχε κάποιες συνθήκες, το είδαμε μία φορά και το βλέπεις με ενδιαφέρον.
Και δεν είδαμε κάποιο εξωπραγματικό αποτέλεσμα. ναι. που να επηρεάστηκε τόσο πολύ από τον Παύλο. Δεν είδαμε του Blazers ξέρω, να πάρουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
Όχι, όχι. Καλύτερη ομάδα θα ναι. παίξει καλύτερο μπάσκετ.
Ναι, μία από τι καλύτερε ομάδε πήρε το πρωτάθλημα και μία από τι. Εντάξει, αν όχι αυτέ τι καλύτερε ομάδε περιμέναν πριν τον Παύλο, αλλά μία από τι ομάδε που έλεγε ότι μπορεί και να κάνουν καμιά τρέλα.
Ναι, πήγε τελικό.
Πήγε τελικό. Οπότε.
Πάμε την πρώτη ερώτηση.
Λοιπόν, ποιο ήταν ο MVP του Bubble?
Αυτό είναι παγίδα.
Όχι παγίδα, ρε φίλε. Σε ρωτάω ποιο ήταν ο MVP του Bubble. Δεν το λέω, δεν υπάρχει σωστή απάντηση.
Εγώ νομίζω ότι από την άποψη ότι υπάρχει πρωταθλητής, mm-hmm. η λογική είναι να διαλέξει τον πρωταθλητή. Δηλαδή, αν υπάρχει ο ένα παίκτη ο οποίο είναι να μπει στη ζήτηση και δεν τον πήρε, σίγουρα είναι ο Jimmy Butler. Ο οποίο όμω. Δεν ήταν μέχρι να σημείο το καλύτερο παίκτη στην ομάδα του, αν το δούμε. Δηλαδή
σωστό.
Ήταν αντεμπάγιο.
Εγώ συμφωνώ.
Άρα το λογικό ερώτημα των playoff είναι αν είναι ο Ντέιβις ή ο Λεμπρόν ουσιαστικά. Γιατί ο Ντέιβις ήταν επίσης φοβερός.
Συμφωνούμε.
Και πάλι ως κινητήριος δύναμη των πάντων και Finals MVP και Bubble MVP θα έβαζε τον Λεμπρόν.
Ναι, συμφωνούμε 100%. Νομίζω, δηλαδή, συμφωνώ 100% σε αυτό που λες. Δεν είναι ότι αν μου έλεγε κάποιο, ξέρει, ο Άντωνι Ντέιβις είναι ο MVP των τελικών ή του Bubble. Ότι θα έλεγα είσαι τρελός.
Όχι. Εντάξει, ναι. Στον τελικό ψηλό.
Αλλά.
Είναι τόσο κοντά.
Πραγματικά η κινητήριος δύναμη των Lakers, αυτός που οργάνωνε τα πάντα και ήταν πίσω από κάθε φάση, ήταν ο LeBron. Το έβλεπες. Δηλαδή, το έβλεπες με την παρουσία του στο παρκέ. Δεν ήταν ναι. κάτι άλλο. Βέβαια, πάντα το MVP εξαρτάται πώς το βλέπει κάποιος. Δηλαδή. Αν πούμε ότι ήταν, ξέρω εγώ, ο πιο πολύτιμος παίκτης στην ομάδα, ναι, ή ο καλύτερος παίκτης γενικά του Bubble, ξέρεις, έχει διαφορά, ξέρω εγώ. Εν προκειμένου, ο LeBron μάλλον ήταν και τα δύο.
Ναι,
δηλαδή,
εγώ έτσι νομίζω.
Ήταν τρομακτικός ο LeBron. Και αν όχι σε όλο τον Bubble, γιατί δεν ήταν σε όλο τον Bubble στην αρχή, λέει και δεν είχαν ξεκινήσει τόσο καλά. Αλλά ήταν αυτό που λέγαμε ότι εντάξει, δεν ως προς την απόδοση του LeBron, ναι, δεν αγχωνόμασταν για κάτι. Ναι. Δηλαδή ότι δεν θα είναι καλός.
Ποτέ και σε κανένα match.
Ναι.
Δηλαδή εκτός... εκεί που έγινε το 3-2 ναι, ναι. και πάλι το λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει καλά στο Game 6. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα τα άλλα είναι μεταβλητές. Το πώς θα παίξει ο LeBron δεν είναι μεταβλητή. Ποτέ.
Αυτό, και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο επίτευγμα του LeBron, νομίζω. Ο οποίος... Αν δούμε από το 2009 ας πούμε και μετά, με τη μόνη εξαίρεση εκείνη τη σειρά με τους Mavericks που είχε κάνει epic fail, ας πούμε, είχε εξαφανιστεί, αλλά φαινόταν ότι δεν ήταν έτοιμος να διαχειριστεί ό,τι του είχε συμβεί, ας πούμε. Τον βλέπεις ότι πάντα στα μεγάλα παιχνίδια, ας πούμε, είναι εκεί ο LeBron, έτσι. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να πεις κρίσιμο και να πεις ότι δεν εμφανίστηκε.
Ναι, και δεν έπαιξε και... Φοβερά.
Και ένιωθες ότι. Ρε παιδί μου, αυτό που έγραψα και σήμερα στο post που έκανα στο Facebook είναι ότι αν έλεγες ότι αυτή η τελική ήταν η καλύτερη του LeBron από τα 4 πρωταθλήματα που έχει πάρει, ότι έχει παίξει καλύτερα, δεν θα ήσουν τρελός.
Όχι.
Μπορεί να διαφωνούσαμε, αλλά δεν είναι ότι. Γιατί ήταν πάρα πολύ dominant, ήταν πάρα πολύ φάνηκε πάρα πολύ εμπειρία του, πώς χειριζόταν το παιχνίδι, πώς εκμεταλλευόταν σε κάθε φάση την ομάδα. Έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Ήταν κάποια από τα στοιχεία που και εμείς οι δύο, ας πούμε, του είχαμε ανά καιρούς.
Ήτανε σε παρακολούθηση, ας πούμε. Παίζει, τώρα δεν παίζει.
Ότι λέγαμε ότι κλέβει λίγο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός και σε αυτό το κομμάτι του παρκέ.
Επίσης, φοβερή φυσική κατάσταση έτσι. Δηλαδή, ο LeBron έπαιζε αντίστοιχα. Πάρα πολλά λεφτά. Και τελικά ο Butler ξέμεινε ξεκάθαρα από δυνάμεις. Βέβαια είχε ένα έξτρα βάρος πιστεύω να κουβαλήσει.
Ναι, αλλά αυτή είναι η διαφορά του LeBron.
Ισχύει.
Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά του LeBron. Ότι περίμενε ότι ο Butler μπορεί να κουραστεί.
Δίνοντας τα πάντα.
Είχε χειρότερη ομάδα, είχε χειρότερο δεύτερο συμπαίκτη, ας πούμε ουσιαστικά. Αλλά ο LeBron ήξερε ότι θα είναι εκεί και, και στο επόμενο παιχνίδι να έπαιζε πάλι θα ήταν καλός.
Ναι. Συμφωνώ.
Είναι αυτό που έλεγα στο Βασίλη που συζητούσαμε σε ένα παιχνίδι ότι είναι, λες και, είναι τόσο υπολογισμένα πλέον αυτά που κάνει ο LeBron που είναι ότι λες και έχεις, ρε παιδί μου, πώς είναι η ένδειξη στην μπαταρία του κινητού σου που λέει ότι είναι 57% ξέρω εγώ τώρα και σου λέει ότι αν κάνω αυτό το drive θα πάω μάλλον στο 52,4% ξέρω εγώ. Οπότε κρατάω δυνάμεις και εκεί δίνω. Και όπου χρειάζεται σε κάθε φάση.
Ναι, ναι.
Ή κλέβω λίγο, ας πούμε. Είναι τρομερό το πώς το ελέγχει αυτό. Ή τρομερό αυτό που, ξέρω εγώ, βλέπει το double team και περιμένει, ξέρεις, μετράει τα δευτερόλεπτα για να φύγει ο παίκτης από τη ρακέτα και με το που βγάλει το πόδι του, τότε θα επιτεθεί. Είναι πραγματικά τρομακτική η προσοχή που είχε, ας πούμε, στη λεπτομέρεια ο LeBron εδώ. Και...
αν για κάποιο λόγο εγώ, ας πούμε, έδινα σε απόδοση την απόδοσή του με τους Warriors, είναι για το κομμάτι του level της δυσκολίας που έχεις να αντιμετωπίσεις.
Ναι, σίγουρα. Αλλά δεν είναι.
Δηλαδή, μετράει σαν παράγοντας.
Ναι, 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 σίγουρα.
Γιατί στο πρώτο μάτς το Miami, καλό ή κακό, έχασε το δεύτερο και το τρίτο καλύτερο παίκτη.
Και σε... ναι, ναι, δεν ήταν. Το Miami ήταν πολύ άτυχο. Δηλαδή, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, ένιωθα ότι και να μην ήταν τόσο άτυχο, δεν θα έκανε και τόση διαφορά.
Πιθανότατα. Και εμένα μου έδωσε την εικόνα ότι. Α, δεν, δηλαδή, ποτέ δεν το είδαμε, αλλά αυτό που έβλεπα από τους Lakers λέω ότι είναι πολύ καλύτερη τελικά. Αλλά ενώ πριν τη σειρά, ας πούμε, μας φαινόταν πιο ωριακό. Αλλά δεν το ζήσαμε και ποτέ. Δηλαδή είναι μια εικόνα που σου δείχνει κάτι επειδή το βλέπεις έτσι. Οπότε δεν την είδαμε αυτή τη σειρά.
Σίγουρα ήταν.
Αν έχανε ο LeBron αυτή τη σειρά, θα ήταν τρομερή αποτυχία. Οπότε αν το λέμε αυτό, πάει να πει ότι το level δυσκολία.
Τρομερή αποτυχία. Αλλά...
με αυτούς τους τραυματισμούς.
Καλά, ναι.
Με τους τραυματισμούς. Ναι.
Αλλά δεν τους ξέραμε τους τραυματισμούς.
Όχι, ενώ μετά το Game 1 είναι μια σειρά, ναι, με level δυσκολίας που αν την αποτύχεις έχεις κάνει.
Υπήρχαν όμως πράγματα που μπορούσε να κάνει το Miami για να είναι καλύτερο.
Υπήρχαν,
και δεν τα έκανε.
Υπήρχαν, ναι.
Ας πούμε, δηλαδή, τα δύο πρώτα παιχνίδια τα πετάει το Miami. Έτσι. Είναι αυτό που έγραψα τις προάλλες. Ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν κάνει καλό coaching ο Spoelstra, ας πούμε. Δηλαδή. Και δεν έχω κάποιο beef με το Spoelstra ή με το Hero που έγραψα κάτι αρνητικό. Απλά εμένα αυτό που με ενοχλεί πολλές φορές είναι ότι, ξέρεις, μέσα στο narrative και μέσα στον ενθουσιασμό, όταν έχουμε μια ομάδα που πάει τρένο, ας πούμε, ή πάει, ανατρέπει τα προγνωστικά ή παίζει απέναντι σε κορυφαίες ομάδες, ας πούμε, και τις κερδίζει.
Το όλοι τέλει και όλοι χάλια.
Ναι, όχι, και ξεχνάμε όταν γυρίσει ανάποδα αυτό σε κάποια φάση. Δηλαδή, όσο ο Spoelstra έκανε πλάκα, και το λέω εισαγωγικά, το έκανε πλάκα στο Coach Bud, ας πούμε, και στον Brad Stevens. Λέγαμε, μαλάκα, τους γάμισε και τέτοια. Αλλά τώρα που έχασε τη μάχη του πάγκου ξεκάθαρα από το Vogel, την επόμενη φορά δεν θα το θυμηθούμε αυτό. Και δεν λέω για εμάς τους δύο, το λέω πολλοί φίλοι, ας πούμε, δεν θα το θυμηθούν. Ή αντίστοιχα ο Hero που έκανε πολύ. Δεν έκανε καλούς τελικούς, ρε παιδί μου. Δεν θα το θυμηθείτε. Μου λέει, μαλάκα, τους γάμισε στον Bubble.
Ναι, ναι. Είναι... βέβαια, είχε αρκετά έντονη εικόνα ο Hero.
Είχε.
Οπότε
αλλά
νομίζω ότι μένει κιόλας.
Πρέπει νομίζω να το βάζεις,
ξέρεις, ναι, το καλό, το κακό.
Στη σωστή κλίμακα. Γιατί όλοι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό.
Ναι,
όλοι
ισχύ
έχουν το δικαίωμα,
αλλά
να κάνουν
και
μια κακή
εμφάνιση. Αλλά και για τον Spoelstra, ενώ ότι αν παίζει τελικούς απέναντι στο LeBron James και τον Anthony Davis και στο πρώτο παιχνίδι το οποίο το χάνεις κατά κράτος πριν τους τραυματισμούς, εν τέλει όμως χάνεις τον δεύτερο και τον τρίτο καλύτερο σου παίκτη και πας με ένα ρόστερ με δύο rookies και
ναι,
δεν είναι ότι υπάρχει τόσο εύκολα τρόπος να βγει, ναι, κάτι άλλο από το,
ναι,
αποτέλεσμα.
Αλλά κοίτα, αν δεν είχε παίξει ζώνη στα δύο πρώτα παιχνίδια, δηλαδή φάνηκε μετά στα επόμενα τέσσερα ότι στο man-to-man ήταν,
ναι,
δυσκόλευε πολύ περισσότερο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ήταν κακή τακτική επιλογή. Τι να κάνουμε. Την έκανε, το είχαν συνηθίσει,
ναι,
τους,
ναι,
είχε βγει στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν τους βγήκε, αλλά δεν πάβει να είναι ένα λάθος.
Στα επόμενα όμως έπαιζε για τον Αντεμπάγιο. Δηλαδή, ναι, αλλιώς κρίνεις ένα man-to-man με τον Αντεμπάγιο.
Ναι, αλλά στο τρίτο που δεν έπαιξε τον Αντεμπάγιο.
Ναι, και πάλι καλύτερη.
Και πάλι ήταν καλύτερη άμυνά τους. Γιατί, ναι, ήταν πιο λογική αυτό ότι θα ρισκάρουμε να φάμε τα τρίποντα και αν τα φάμε, χάσαμε. Ναι. Αλλά
δεν υπήρχε περίπτωση ο LeBron να μην σου σπάσει τη ζώνη.
Δεν υπήρχε περίπτωση ακριβώς αυτό να μην σου σπάσει.
Και ο Ρόντο μαζί στη σειρά.
Και ο Άντονι Ντέιβις. Γιατί ο Άντονι Ντέιβις, εντάξει, έδωσε τεράστιο πλεονέκτημα, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή θα μπορούσε, αυτό που λέγαμε και πριν, θα μπορούσε να είναι MVP. Και
θέλω να καταλάβετε τη χαλαρότητά μας πλέον από τελείωση σεζόν, ότι έχουμε 20 ερωτήσεις και όλα αυτά κινούν από,
ναι,
την πρώτη. Βέβαια πιστεύω ότι κόβουν αρκετά,
ναι, σωστά,
από τα επόμενα.
Και λέει ο φίλος εδώ, κάτι τον έχασα, ο Αλέξανδρος, ποια είναι η γνώμη σας, λέει, για Ραζόν Ρόντο, πιστεύετε ότι ήταν ο υποτιμημένος παίκτης στο play-off?
Ήταν υποτιμημένος σίγουρα, όχι από εμάς, αλλά...
Από μένα ήταν σίγουρα.
Όχι από μένα σίγουρα, δηλαδή εγώ το έλεγα όταν τραυματίστηκε. Εγώ, έχοντας παρακολουθήσει πολύ στενά την καριέρα του Ρόντο, επειδή ήταν στους Celtics, οπότε τον είχα σε εκτίμηση πολύ, όταν χτύπησε και έλεγα ότι τρελή ατυχία για τους Lakers, γιατί υπήρχε περίπτωση να χάσει και τα play-off, τα περισσότερα σχόλια ήταν, ναι, ξέρω εγώ, τρελή ατυχία για τους αντιπάλους, ξέρω εγώ, γιατί άμα έπαιζε θα ήταν χάλια κτλ. Οπότε ναι, νομίζω ότι υποτιμήθηκε κακώς, γιατί ήταν εξαιρετικός, ήταν ένα από τα πολύ σημαντικά X-Factors. Νομίζω ότι εν τέλει ήταν ο τρίτος καλύτερος παίκτης των Lakers.
Ναι, ειδικά στα δύο μάτς έκανε σημαντική διαφορά. Κοίτα.
Και είναι θέμα και μπασκετικής ευφυΐας, δηλαδή και ο KCP έπαιζε φοβερά, αλλά ο Ρόντο έχει κάποια αυτά τα intangibles, ας πούμε, που μπορούν να σου δώσουν το κάτι παραπάνω.
Εγώ εκεί που διαφωνώ είναι ότι συνήθως εγώ τουλάχιστον όπως το βλέπω δεν κρίνω με βάση ξέρω, αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας παίκτης. Κρίνω με βάση αυτό που βλέπω και φυσικά αν δω κάτι άλλο θα έχω κάνει λάθος. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ρόντο, ας πούμε, τα δύο τελευταία χρόνια, για να μην πω παραπάνω, δεν έπαιζε καθόλου καλά. Δεν προσπαθούσε στην άμυνα.
Δεν έπαιξε playoff πέρσι.
Εντάξει, δεν έπαιξε playoff πέρσι. Αλλά εντάξει.
Πάντα
όταν βλέπεις ένα παίκτη να μην προσπαθεί.
Και ο Λεμπρόν δεν έπαιζε άμυνα πέρσι.
Ναι, μωρέ, αλλά εντάξει, ο Λεμπρόν είναι ο Λεμπρόν. Δεν είναι.
Και ο Ρόντο είναι ο Ρόντο όμως. Ενώ ναι, σε ηλικία εντάξει, δεν τον νοιάζει τώρα να παίξει την off χρονιά αμυνάρα.
Η αλήθεια είναι ότι για μένα μετά του Celtics, εκτός από ένα πολύ μικρό stint εκεί στα playoffs που είχαν κερδίσει το Portland
με τους Pelicans.
Με τους Pelicans.
Και μέσα στη χρονιά είχε καλό connection με τον Davis και τον Cousins.
Ναι, ναι, δεν, ίσως εκεί ένα, ξέρεις, διάστημα κάποιων μηνών δεν ήταν καλή η εξέλιξη της καριέρας του Ρόντο.
Είσαι και Chicago Bulls, reality. Αν δεν είχε χτυπήσει στη σειρά με τους Celtics, πιθανώς να μας πετάει. Είχε παίξει φοβερά παιχνίδια τα δύο πρώτα.
Ναι, αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεκτό.
Ισχύει πάντως ότι θα μπορούσε να πιστεύεις ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχουν περάσει καλά χρόνια και δεν μπορεί να παίξει.
Ναι, ότι τα τελευταία χρόνια όντως είχε παίξει καλά τότε με τους Bulls. Δεν το θυμόμουν αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έπαιζε καλά. Ναι. Και φέτος δηλαδή δεν έπαιζε καλά. Και γι' αυτό υπήρχαν πάρα πολλοί φίλοι των Lakers που δεν το θέλανε, ας πούμε. Ναι. Δεν ήταν ότι ήμασταν τρελοί, ας πούμε, ότι έχουμε κάποιο κόμπλεξ, εγώ δηλαδή με το Ρόντο και δεν μπορώ να τον βλέπω. Δεν έπαιζε καλά. Τι να κάνουμε τώρα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά σε κάποια παιχνίδια. Στα περισσότερα.
Έπαιξε πολύ καλά.
Οπότε πραγματικά.
Επίσης πάντα συζητάμε με βάση τα δεδομένα. Δηλαδή, αν έλεγε σε κάποιον πριν δύο χρόνια ότι ο Dwight Howard, και ας μην ήταν καλός στους τελικούς, θα είναι ένας παίκτης χρήσιμος στους πρωταθλητές, θα έλεγαμε τι λες. Ας πούμε, ο Dwight Howard ήταν καλός παίκτης πριν 10 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή.
Και εγώ αυτό που είχα λίγο. Ξέρεις, βλέπουμε τώρα πάρα πολλά σχόλια αυτές τις μέρες, ας πούμε, για αυτό που είπε ο LeBron, για το ότι, ξέρω, I want my damn respect, ξέρω, και τέτοια. Που, εντάξει, είναι μια δήλωση, ας πούμε, ο καθένας μπορεί να την πάρει όπως θέλει. Προσωπικά νομίζω ότι είναι πολύ λογική δήλωση. Δηλαδή, όποιος διαβάζει, ας πούμε, θα μου πεις χρειάζεται να το πει ο LeBron, μάλλον δεν χρειάζεται. Αλλά, σαν σκέψη, η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, πραγματικά, βλέποντάς τον στα 35 να κάνει κάποια πράγματα, λες, τι άλλο να κάνει. Τι άλλο. Δηλαδή, δεν λέω άστο το τη συζήτηση για το ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών και είναι δεύτερος, όχι είναι τρίτος, όχι είναι. Τι άλλο να κάνει. Δηλαδή, εντάξει.
Υπάρχει όμως. Δηλαδή, δεν είναι ότι όλος ο κόσμος.
Όχι, δεν είναι όλοι τρεμοί. Ναι. Αλλά
υπάρχει μια σοβαρή μερίδα, μια σοβαρή που, μερίδα αμφισβητεί,
ναι, που αμφισβητεί την
αξία
την
του πέρα από το ποιος είναι καλύτερος.
Ναι, άστο. Το τι είναι καλύτερος, σου λέω, είναι κάτι τελείως τι αξιολογεί ο καθένας, ναι, τι του αρέσει να βλέπει, πόσο σημαντικά βάζει τα πρωταθλήματα ή τους τελικούς ή τα στατιστικά ή ξέρω εγώ, whatever. Ναι. Ο καθένας μπορεί να βγάλει ένα απόρρισμα.
Αλλά στο να μην φτάνει στο σημείο το τι κάνει ο άνθρωπος.
Ναι, ρε παιδί μου, το τι είναι ένα από τους καλύτερους που έχουν παίξει ποτέ.
Ναι, δεν μπορεί να μην φτάνει.
Εντάξει τώρα, ναι. Και επίσης είναι. Το είδα σε ένα σχόλιο σε ένα φίλο σήμερα και δεν πρόλαβα να το απαντήσω γιατί ήμουν στο τρέξιμο. Που λέει ότι, ξέρω εγώ, όσοι δεν είδατε τον Τζόρνταν και τα βλέπετε μόνο από highlights και βλέπετε τον LeBron τώρα μόνο από highlights και κάτι τέτοιο, ας πούμε, ότι δεν έχετε εικόνα και δημιούργημα του marketing και όλα αυτά. Δεν τον είδα τον Τζόρνταν, έτσι, πραγματικά. Live δεν τον είδα. Είναι αλήθεια, ούτε εσύ τον είδες.
Όχι.
Τόσο πολύ. Κανένας στην Ελλάδα δεν τον είδε. Live. Σε τέτοιο βαθμό που έχουμε δει τον LeBron.
Σίγουρα.
Δηλαδή, πόσα regular season παιχνίδια του Jordan έχουμε δει. Δεν το λέω για να μειώσω τον Jordan. Δηλαδή, αν κάναμε τη λίστα
τη
τώρα.
Γνώση μας για τον Jordan.
Ναι, αν κάναμε τη λίστα τώρα, μάλλον τον Jordan θα έβαζε στο νούμερο 1. Mm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό λειτουργεί αντίθετα για τον LeBron. Ο Jordan, λόγω του ότι δεν τον βλέπαμε, Γιατί δεν έβλεπε κανένας το Bulls Cavs το 1988.
Τα 48 λεπτά.
Ναι, δεν το έβλεπε. Κανένας δεν το έβλεπε. Βιντεάκια έβλεπε. Highlights έβλεπε. Τους τελικούς έβλεπε. Αυτό διωγγώνει το μύθο των παλαιότερων παικτών. Όπως και να το κάνουμε.
Σίγουρα.
Οπότε τώρα βλέπουμε ένα παίκτη που βλέπουμε κάθε πτυχή της ζωής του. Τον βλέπουμε συνεχώς σε μια κάμερα μπροστά. Είναι τελείως διαφορετικό. Και ξαναλέω ότι για μένα δεν έχει και τόση σημασία. Δηλαδή έχει σημασία για να κάνουμε την κουβέντα και να δούμε πώς σκέφτεται ο ένας και ο άλλος και πώς βάζει τη λίστα του ο ένας, ας πούμε, τον έναν πρώτο, δεύτερο, τρίτο και αντίστροφα, ξέρεις, μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. Αλλά είναι για μένα, εντάξει, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο μια τεράστια μερίδα κόσμου να λέει ότι έλα μωρέ, ποιος LeBron τώρα. Ο LeChoak ή ο LeFlop. Δηλαδή τρέλες, μου φαίνονται τρέλες αυτά. Τέλος πάντων, πάμε. Επόμενη ερώτηση.
Εσύ, ε.
Α, και ήθελα να σου πω εδώ τώρα αυτό που σου είπα πριν. Yeah, το post, το podcast.
Ναι.
Έκανες και εσύ ένα post για το LeBron.
Ναι.
Το οποίο πρέπει να είχε γύρω στα 150 comments, κάτι τέτοιο από κάτω.
Ναι, γιατί πάλι ανοίξα να μιλήσω συζήτηση.
Δεν διάβασα ούτε ένα.
Ούτε εγώ. Αυτά δεν... γιατί ήξερα τι γίνεται εκεί.
Έλεγα ότι τώρα ίσως πρέπει.
Έχω μηδενικό ενδιαφέρον να διαβάσω αυτή τη συζήτηση.
Ρε, παιδί μου, δεν ήταν τόσο το μηδενικό ενδιαφέρον. Ήταν λόγω του ότι δεν μπορούσα, ειδικά μετά από αυτό που με τη Χρυσή Αυγή, με το post, ας πούμε, που έγινε χαμός από κάτω και έχει γίνει ένα τρελό ξεκαθάρισμα εκεί, δεν άντεχα. Ναι, με χαρά. Δεν άντεχα να μπω να διαβάσω, ας πούμε, comments και να λέω τώρα να τσακώνεται ένας με τον άλλον για τον LeBron και να πρέπει να πω ότι παιδιά, ξέρεις, χαλαρώστε, μην βρίζεστε, ας πούμε, εντάξει, δεν έγινε τίποτα πριν 40 χρόνια επειδή ναι, άλλωσε διασκεδόν.
Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, δεν σπάνια άντεχα. Ότι ήταν ένα από αυτά τα post που λέω με το που βλέπω να ξεκινάνε κάτι ναι. Threads 20-25 comments.
Δεν άντεχα.
Δεν θα πω.
Δεν είχα κουράγιο. Δηλαδή ναι, ναι. Έλεγα εντάξει, μπανάρω τους άλλους που μου λένε για, το, για τους βασίστες, ας πούμε, και ότι εντάξει και ναι, μεν αλλά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με το LeBron. Εντάξει, τσακωθείτε και λύστε το.
Σωστό. Πάμε, ερώτηση. Προβλέπεις τώρα θα πάρει άλλο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος της καριέρας του LeBron? Αν έλεγες ναι ή όχι.
Δεν θα λέγα όχι.
Σίγουρα. Άρα και καλά.
Δεν θα λέγα όχι.
Και μέχρι εγώ το νομίζω τέλος ότι αν έπρεπε
του,
να βάλω.
Μπορεί να είναι σε 10 χρόνια.
Πραγματικά, ρε φίλε. Πραγματικά.
Δεν θα λέγα όχι, γιατί ρε φίλε τον βλέπεις. Καταρχάς, σίγουρα του χρόνου
με
τον, το δίδυμο με τον Άντων Ντέιβις είναι ακόμα καλύτερο.
Ναι, ναι.
Ο Άντων Ντέιβις με ένα πρωτάθλημα, ξέρεις, την εμπειρία του ότι. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από το Los Angeles.
Και εγώ αυτό πιστεύω.
Έγραψε κάποιος φίλος εδώ κάτι για τους Bulls. Εντάξει.
Δεν υπάρχει πραγματικά.
Αλλά
όχι,
δεν
μία
έχει
περίπτωση.
Τα κοχώνες. Για να κάνει αυτή την κίνηση. δεν νομίζω ότι. Ξέρεις, θα είναι ακόμα καλύτερη. Εκτός αν μιλάμε πλέον για τραυματισμό ή κάτι τέτοιο. Και θεωρώ ότι και η ομάδα γύρω τους μπορεί να γίνει καλύτερη.
Ναι. Θα είναι από τα φαβορί σίγουρα.
Ναι, ρε φίλε, ποιο μπορεί να τον βγάλει απ' έξω. Τι γίνεται. Ναι.
Ποτέ δεν ξέρει. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, αλλά και εγώ θα έλεγα.
Το Golden State.
Ναι.
Οι Clippers θα είναι καλύτεροι σίγουρα.
Οι Heat μπορεί να γίνουν ακόμη πιο καλοί. Οι Celtics μπορεί να γίνουν πιο καλοί.
Ναι, α κοιτάω τη Δύση αρχικά για να πει ότι βγαίνει από τη Δύση τουλάχιστον.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, άμα βγει από τη Δύση, μετά από την Ανατολή. Εντάξει, το Brooklyn βέβαια. Έτσι, εντάξει. Το LeBron Davis είναι ένα. Τα τελευταία 20 χρόνια, α πούμε. Είναι αυτοί οι δύο και ο Σακ με τον Κόμπι, ας πούμε, τα καλύτερα διδυμάκια. Άμα πεις ότι πάμε μετά και για τον LeBron Wade, αλλά εκεί νομίζω ότι δεν είχαν αυτό το two-way, το τόσο two-way ability, ας πούμε, που έχει τώρα ο Davis.
Πάμε ερώτηση.
Ποια είναι η πιο η στιγμή, ας πούμε, από τον Bubble που θυμάσαι περισσότερο από κάθε άλλο?
Ήταν η επόμενη ερώτηση αυτή.
Ναι,
κορυφαία στιγμή της φούσκας. Βγάλουμε μετά. Εντάξει, που θυμάμαι. Είναι μια τελείως υποκειμενική ερώτηση, έτσι.
Ναι, ναι.
Ενώ ότι αν πεις ποια στιγμή θυμάμαι εγώ περισσότερο, είναι η τάπα του Smart στον ενδιασμό.
Στο με το Norman Powell.
Ναι.
Ναι.
Αλλά οκ. Okay. Αυτό είναι προσωπικό.
Ναι. Αλλά δεν είναι. Απολύτως θεμητή απάντηση.
Ναι, αλλά δεν είναι σε κάποιο το μυαλό που δεν είναι Celtics.
Ναι, αλλά εγώ εσένα ρωτάω.
Σίγουρα. Ναι, εμένα, ναι. Εμένα ήταν αυτή. Και το τρίποντο του Doncic με τους Clippers.
Μπράβο, αυτό δεν το είχα.
Πολύ έντονη στιγμή. Δηλαδή και την έζησα πολύ έντονη εκείνη τη μέρα. Με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ. Εσένα?
Θα έλεγα το ένα είναι εξωγωνιστικό και έχει να κάνει με τους αγώνες που αποχώρησαν οι παίκτες.
Mm-hmm.
Το οποίο είναι κάτι που δεν γίνεται συχνά. Και εντάξει, ήταν για λόγους πολύ σημαντικούς. Και μάλλον αυτό το πρώτο που σκέφτηκα, εντάξει, είναι ίσως και από τα πιο πρόσφατα, είναι το τρίποδο του Davis με τους Nuggets. Mm-hmm. Γιατί ένιωσε ότι γίνεται κάποια αλλαγή στη φάση του Davis εκεί, ότι πλέον, ξέρεις, είμαστε σε mood, πάμε για το πρωτάθλημα, ας πούμε, και εγώ μπορώ να βάλω το μεγάλο shoot.
Ναι, ναι.
Το οποίο, εντάξει, είναι ένα μεγάλο βήμα που χρειάζονταν να κάνει. Δεν ήταν ότι δεν το πίστευα, ότι πω από τι έκανε, αλλά, ξέρεις, σου δείχνει, ρε παιδί μου, τώρα είναι άλλου τύπου παίκτες, μεν, αλλά δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές είχα στο μυαλό μου την ερώτηση να με τριβελίζει λίγο, είναι ο Άντονι Ντέιβις αυτό που νομίζουμε ότι είναι ο Γιάννης.
Βαρύ. Είναι καλύτερος σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση είναι καλύτερος.
Είναι λίγο, λίγο διαφορετικός, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς ο Γιάννης.
Καλά,
περισσότερο λίγο την μπάλα στα χέρια του, αλλά βλέπεις λόγω αυτής της δυνατότητας που έχει στο σούτ ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει το τέλος σε ένα αυτό παιχνίδι. Εντάξει, όχι να του δώσει την μπάλα να δημιουργήσει τόσο πολύ.
Πολύ καλός αμυντικός.
Ναι. Καλά, και ο Γιάννης είναι πολύ καλός αμυντικός. Αλλά...
ναι, εννοώ ότι δεν υστερεί σε άμυνα ώστε να τον κέρδιζε, ναι, ας πούμε, και ο Γιάννης. Και η ερώτηση follow-up είναι ποια είναι η κορυφαία στιγμή της φούσκας. Α, και ήθελα να πω παρένθεση γιατί μου άρεσε αυτό. Στο Saturday Night Live ήταν ο Bill Burr, ο, ναι, stand-up comedian, ήταν αυτή τη βδομάδα host.
Ναι, ναι,
είχε ένα σκετσάκι που ξεκινάει μια αθλητική εκπομπή και καλά στην Αμερική και είναι οι τρεις παρουσιαστές και ξεκινάει full τρελαμένος ο Bill Burr και λέει και κοροϊδεύει τον έτερο sportcaster, ο οποίος ήταν μαύρος, και να του λέει, είδες, κέρδισε η τάδε ομάδα, ξέρω εγώ, μου χρωστάς μερίδα μπριζόλα, ξέρω εγώ, και άρχισε να τον κοροϊδεύει φουλ. Και αφού κάνει αυτό, λέει, μα εγώ, λέει, δεν είδα το μάτς, λέει αυτός. Και λέει, τι εννοείς δεν είδες το μάτς, μου χρωστάς μια μπριζόλα. Και λέει, δεν είδα το μάτς γιατί δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ μετά τη νέα δολοφονία του, λένε ένα όνομα, ξέρω εγώ, πότε θα σταματήσει αυτό το racial injustice στην Αμερική. Και ξέρεις, ο άλλος μετά ήταν, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει ότι στην αρχή ότι η προσοχή του ήταν στην μπριζόλα. Και το σκέφτηκα τώρα γιατί λέω, ποια ήταν η αγαπημένη στιγμή. Η τάπα του Smart. Και το τρίβο τον Don't. Ναι, αλλά εμένα ήταν η Milwaukee Bucks. Και ήμουν, ναι, ναι, και εμένα αυτό. Λοιπόν, κορυφαία στιγμή της φούσκας.
Κορυφαία, πώς ορίζουμε την κορυφαία?
Όχι κορυφαία στιγμή. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και ένα match, θα μπορούσε να ήταν και μια...
Εντάξει, κοίτα, ήταν οι τρέλες, ας πούμε, του Lillard στην αρχή εκεί.
Κορυφαία.
Όχι κορυφαία. Κορυφαία στιγμή της φούσκας...
Μπορεί
νομίζω
να το
ότι
game
είναι το
5,
το Game 5, ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή,
νομίζω το Game 5.
Ότι είναι, ξέρεις, μονομαχία Butler και LeBron είναι ασύλληπτη εκεί πέρα. Υπάρχουν φάσεις που βλέπεις, ας πούμε, εντάξει, ο Jim δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Πραγματικά... Εντάξει, θα το δούμε και σε άλλη ερώτηση που έχω λίγο παρακάτω. Συγκλονιστικός, αλλά και ο LeBron απ' την άλλη είναι σε φάση ότι δεν θα σταματήσω, δεν με νοιάζει. Και είναι αυτό που νιώθεις μερικές φορές όταν το βλέπεις, ότι είναι στιγμές, ρε παιδί μου, που λέει ότι εγώ τώρα θα πάρω την μπάλα και θα πάω στο καλάθι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει σημασία... καμία άλλη μεταβλητή στο γήπεδο. Είναι ένας μπροστά μου, είναι τρεις, είναι δώδεκα. Εγώ θα πάω στο καλάθι. Θέλετε, θα μου κάνετε φάουλ αλλιώς. Είναι τρελό αυτό.
Αλλά κάποια φορά θα πάω προς το καλάθι και θα δώσω στον ελεύθερο Ντάνι Γκριν να μου δώσει το
καλάθι. Ναι, εντάξει. Κάποια φορά θα γίνει και αυτό, ναι, δεν γίνεται να παίρνει. Αλλά δεν ήταν μια από αυτές τις στιγμές, αλλά υπήρχαν άλλες στιγμές,
ναι, ναι,
το παιχνίδι που έλεγες ότι...
Ναι, ναι.
Εκεί δηλαδή αυτό που κάνει split το double team. Και πάει ανάμεσα σε τρεις και βάζει end one. Μαλάκα, τι έκανε τώρα, ας πούμε, πώς το κάνεις αυτό, ναι. Καν.
Και ο Crowder δεν το λυπόταν το foul line.
Όχι, δεν λυπόταν ο Crowder, δεν λυπόταν. Δηλαδή αυτό,
καλώς,
αυτό είναι το στάνταρ. Ναι, αλλά αυτό είναι το στάνταρ, ας πούμε, το επιχείρημα που δεν σκέφτονται αυτοί που μιλάνε για flops.
Το βρωμόξυλο.
Το πόσο ξύλο τρώει ο LeBron. Και απλά επειδή είναι τόσο δυνατός, ας πούμε, και ξέρεις, ο δοστροτήρας δεν σε νοιάζει.
Να κάνω ένα shout-out στον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος έχει τρελαθεί να γράφει σχόλια για τον Κέλλη Ολίνικ.
Ναι, έχει τρελαθεί.
Ο οποίος λέει όμως τόσα σχόλια και λέει ο Μέγας Πολωνός Μπόμπερ. Και είναι Καναδός.
Καναδός, ρε.
Δεν είναι το πολωνικό σφυρί, ο Γκόρτατ.
Ο Σοκράτης λέει σειρά τον Μάρι Μίτσελ. Και αυτή πολύ καλή στιγμή. Αλλά
καλή, αλλά όχι κορυφαία.
Δεν ήταν
κορυφαία. Το ξέρουμε.
Άρα συμφωνούμε στο ότι.
Ναι, και εγώ το Game of Thrones.
Η επόμενη ερώτηση είναι η πιο sliding doors moment. Αυτή είναι η στάνταρ ερώτηση που.
Στάνταρ
θέμα που κάνει, ας πούμε, ο Bill Simmons στο podcast του. Ναι. Οπότε από εκεί είναι εμπνευσμένη. Και είναι ουσιαστικά βάση μια ταινία με την Gwyneth Paltrow, νομίζω, και τον Jack Black.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ήταν ο Jack Black, ήταν σίγουρα η Gwyneth Paltrow.
Ναι.
Που είναι, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ξέρεις, αυτές οι όχι οι κυλιόμενες, πώς λένε, οι πόρτες πάνω που κλείνουν μόνες τους.
Οκ, okay, ναι, ναι, ναι.
Ναι.
Αυτόματες.
Ξέρεις, σαν δύο παράλληλα σύμπαντα, ας πούμε. Τύπου ότι αν πέρασες την πόρτα ή δεν την πέρασες, την πέρασες λίγο πιο μετά, κατάλαβες. Κάτι γίνεται τέλος πάντων και σε ένα παράλληλο σύμπαν αλλάζει αυτό το δεδομένο και αλλάζουν τα πάντα.
Μ' αρέσει. Να πω ότι από αυτή την ταινία με την Gwyneth Paltrow κατηγορεί το ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ότι έφτιαξε το Αν, που ήταν αντίστοιχα δύο ιστορίες παράλληλες.
Α, οκ, okay, ναι, δεν το ήξερα αυτό.
Οπότε αν θέλει ο Bill Simmons μπορεί να αναφέρεται κατευθείαν στον Έλληνα. Λοιπόν, κοίτα, εμένα η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό μου και πάλι είμαι υποκειμενικός είναι όταν γύρισε τον αστράγαλο το Hayward.
Ωραίο.
Είναι ένα Αν εμένα το οποίο πάντα θα το έχω.
Σου έχω και μια πιο ρεαλιστική. Ότι και αν δεν είχε κάνει την τάπα. Ο Μπαμ.
Αν είχε κάνει την τάπο. Γενικά αυτό που είχε κάνει, αν είχε βάλει το τρίποντο από τη γωνία ο Μπάτλερ, όλο το Game 1 με το Miami να το έπαιρναν οι Celtics.
Ναι.
Που υπήρχαν δύο φάσεις που να πηγαίναν ανάποδα, θα είχε διαφορά. Ακόμα και δεν είναι η πιο μεγάλη στιγμή sliding door, αλλά θα είχε ενδιαφέρον να μην έβαζε ο Ότζι το τρίποντο και να πηγαίνει σειρά 3-0.
Ναι.
Αυτή. Αλλά νομίζω στους τελικούς, επειδή τα κοντινά μάτς τα πήρε το Miami, δεν είναι ότι. Υπήρχε στιγμή που λες αν αυτή πήγαινε ανάποδα θα παίρνει το Miami τον τελικό π.χ.
Ναι.
Εντάξει, αντίστοιχα αφού λέω εγώ για τον Hayward, σίγουρα ισχύει το να μην τραυματιζόταν ο Dragic π.χ.
Ναι, σίγουρα. Εγώ έχω μια καλύτερη νομίζω.
Για
θα σου πω, αυτό που θα ήταν όντως διαφορετικό αν ήταν 2-2 ας πούμε η σειρά των Celtics σε σχέση με το 3-1 και ένας λόγος ας πούμε που πήγα κόντρα στο Miami και με τους Bucks και με τους Celtics και με τους Lakers ήταν ότι, ξέρεις, σκεφτόμουν ότι αν το παιχνίδι δεν πάει κοντά, δεν είναι στο να παιχτεί στα τελευταία 5 λεπτά, ποιος πιστεύω ότι θα κερδίσει? Ποιος πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει πάνω από 15 πόντους? Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούσα ότι το Miami μπορούσε να κερδίσει κάποιες από αυτές τις ομάδες πάνω από 10-15 πόντους, ας πούμε. Να, οπότε,
και δίκιο είχες κιόλας.
Ναι, αλλά φάνηκε το Miami στις δύο σειρές, ας πούμε, πήρε όλα τα κρίσιμα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε δεν τέθηκε ποτέ αυτό το ζήτημα, ας πούμε. Παρά μόνο στη σειρά με τους Lakers. Ξέρεις, αυτό έπαιξε ρόλο το πόσο καλά κλείναν τα παιχνίδια. Η δικιά μου στιγμή τώρα είναι αν είχε μπει το τρίποδο του Conley στο Game 7 των.
Και πέρναγε η Utah και πέρναγε οι Clippers. Utah, καλά,
θα πέρναγαν λογικά οι Clippers.
Φοβερό!
Και εκεί μπορεί να είχαμε τελείως διαφορετική ιστορία μετά, έτσι.
Τρελό αυτό.
Δηλαδή να είχαμε άλλους τελικούς, άλλους.
Και πήγε πολύ κοντά, έτσι.
Και πήγε, ήταν. Δηλαδή, αν είναι αυτή η κλασική φωτογραφία που δείχνει τον Μίτσελ, ξέρεις, να είναι έτοιμος να πανηγυρίσει με την μπάλα, να έχει μπει μισή μέσα στο καλάθι, ας πούμε, και καταλήγει να είναι εκτός.
Ωραίο, ωραίο. Με κάνει να θέλω να τραγουδήσω από το soundtrack του Παπαγαλιάτα. Δεν θυμάμαι ποιο κομμάτι ήταν στο Αν. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Επόμενη. Θα δούμε πάλι Jimmy σε τελικό. Το NBA είναι 31 στους Miami Heat. Αν έβαζες ένα ναι ή ένα όχι.
Δεν θα έβαζα τα λεφτά μου στο ναι.
Φοβερό, έτσι. Και οι Miami θα γίνουν καλύτεροι.
Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι ο Τζίμι όμως εκεί.
Αν θα είναι τα επόμενα χρόνια, θα είναι. Εντάξει, κάνα δύο χρόνια. Δεν θα είναι τώρα. Όταν φύγει για το Γιάννη.
Εντάξει, θα είναι. Έχει υπογράψει συμβόλαιο τώρα.
Θα είναι.
Ναι.
Αλλά και εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, ακόμα και τώρα υποτιμώ λίγο ότι ξέρεις, θα φτάσουν και του χρόνου από αυτήν την Ανατολή.
Ναι, αλλά του χρόνου. Τι θα γίνει? Καταρχάς θα είναι η Bulls πολύ καλύτερη.
Ξεκινάω εκεί.
Ξεκινάμε από εκεί.
Ότι έψιλο έχουμε καπαρώσει την
Ανατολή. Έχουμε πάρει Davis. Όχι.
Davis Lavin, το καλύτερο δίδυμα μετά το Σακ Κόμπι.
Ναι. Θα είναι πολύ καλύτερο το Brooklyn. Θα είναι καλύτερη Βοστόνη, νομίζω. Θα είναι. Εντάξει, Bucks πάντα θα είναι εκεί. Θεωρητικά θα υπάρχει κάποιο είδος πλεονέκτημα έδρας.
Ναι.
Θα μου πεις, δεν γίνεται με τίποτα. Δεν γίνεται να ξαναπάει τελικό ο Τζίμι.
Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Αν χρειαστεί το Μαϊάμι να παίξει με το Μιλγόκι, να μην έχει μειονέκτημα έδρας του χρόνου. Να κάνει καλύτερη regular, ναι, ας πούμε. Είναι ένας πρώτος αστάθμητος παράγοντας. Όχι ότι δεν γίνεται, είναι απλά το που θα βάζαμε, ας πούμε, τα λεφτά μας, αν ήταν το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Okay.
Οπότε, ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ξέρω, μετά το 21, που είναι το μεγάλο παράθυρο του Μαϊάμι για να φέρει κάποιον free agent.
Ναι.
Και πιστεύω λογικά θα φέρει κάποιον.
Πατράει.
Να δούμε πώς θα είναι η ομάδα. Γιατί και αν, ας πούμε, φέρει το Γιάννη, ναι, άνετα πάει τελικό.
Ναι,
δεν είναι θέμα. Αλλά δεν ξέρω, το βλέπω πολύ να συζητιέται αυτό. Και όντως θα είχε ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα είχε ενδιαφέρον να δούμε το Γιάννη και το Μπάλερ μαζί. Αλλά είναι πολύ και οι δύο. Βέβαια, θέλουν και οι δύο να κερδίσουν. Δεν τους νοιάζουν τόσο στατιστικά. Λίγο στο σουτ με χαλάει.
Ναι, ναι.
Ότι αν είναι και αυτοί οι δύο και ο Αντεμπάγιο, μετά λίγο ζορίζει φάση, νομίζω.
Ναι, αλλά όσο βελτιώνει τον Ντάνκαν.
Εντάξει.
Okay. Ναι. Επόμενη ερώτηση.
Ποιος έκανε περισσότερο step up, είτε ομάδα, είτε παίκτη, είτε.
Εντάξει, και εδώ νομίζω ότι είναι το Μαϊάμι ολόκληρο, νομίζω. Δηλαδή, πιθανώς.
Ναι.
Ναι, μου σκάει. Βέβαια, εντάξει, και το Ντένβερ έκανε φοβερό step up. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι.
Ο Μάρε,
δηλαδή. Σκέφτομαι σίγουρα. Ο Μάρε είναι πολύ πιθανός μια τέτοια απάντηση.
Ο Μάρε πιθανώς. Δηλαδή, ο Μάρε και ο Τζίμι είναι οι δύο παίκτες που μου ήρθαν στο μυαλό, υπό την έννοια ότι. Ο Μάρε φέρνει.
Φαντεμπάγιο.
Ναι, καλό. Αλλά έκανε λίγο. Πήγε λίγο πίσω στους τελικούς.
Πήγε, αλλά δεν ήταν 100%.
Πιστεύω ότι μπορεί να ήταν θέμα τραυματισμού και σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι είχε τον Άντονι Ντέιβις απέναντί του. Δηλαδή,
εντάξει, ναι,
δεν αντιμετώπισε κάποιον τέτοιον παίκτη στα προηγούμενα παιχνίδια.
Τι θες να πεις για τον Ντάις.
Ναι, και με το Γιάννη είναι διαφορετική ομάδα. Δηλαδή, ο Άντονι Ντέιβις, ξέρεις, ήταν τρομακτικά επιβλητικός.
Ναι.
Δηλαδή, τον έβλεπε στον Αντεμπάγιο ότι πολλές φορές ήταν μόνος του και. 1-2 δευτερόλεπτα δεν σηκωνότανε γιατί κοίταζε, ξέρεις, μην έρθει από πίσω, ας πούμε, σφαλιάρα.
Σωστό.
Ο Μάρεϊ έγινε, σταθεροποιήθηκε πάρα πολύ σε ένα επίπεδο που φαινόταν ανά στιγμές ότι μπορεί να είναι, αλλά ξέρεις, δεν είχε πάει. Και θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε του χρόνου αν θα είναι πάλι σε μια φάση που να είναι τόσο ηγετικός, τόσο αποτελεσματικός. Ή αν θα είναι όπως ήταν, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Αν έχει κάνει δηλαδή αυτό το step-up είναι μόνιμο. Γιατί αν έχει γίνει αυτό το step-up, τότε αρχίζουμε να κοιτάζουμε διαφορετικά λίγο το Denver. Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος εδώ, Μάρεϊ, Μίτσελ, σήμερα που μιλάμε.
Είχαμε κάνει κάποια αντίστοιχη ερώτηση στο podcast με το Airball.
Ναι.
Μπορείτε να απευθυνθείτε. Ήταν η καταραμένη ερώτηση, γιατί για κάποιο λόγο δεν είχε ηχογραφηθεί.
Ναι.
Εγώ έκλεινα προς Μίτσελ. Και ίσως ακόμα στο ταβάνι του κλίνου.
Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
Αλλά είναι
δηλαδή
ένα πολύ legit ερώτημα.
Ο Μάρεϊ τρύπησε το ταβάνι σε αυτά τα playoff. Έβαλε ακραία σουτ, ξέρεις.
Ναι, αλλά δεν τρύπησε το τελικό του ταβάνι, γιατί είναι πολύ νέος κι αυτός.
Ναι, 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 ναι. Και ο Μίτσελ όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Έχει ενδιαφέρον η Γιούτα να δούμε πώς θα είναι φέτος μετά το off-season με τον Γκομπέρ και όλα αυτά που θα γίνουν. Δεν ξέρω γιατί και οι δύο έχουν αυτό το να πάρουν, ας πούμε, τα μεγάλα σουτ. Ίσως έδινε ένα πολύ μεγαλύτερο τσίκ στο Μίτσελ. Πολύ μικρότερο, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ κοντά για μένα.
Mm-hmm.
Μπορεί να κάνω και λάθος όμως. Δηλαδή θέλω ακόμα να τους δω. Και οι Suns κάνανε ένα step up.
Ναι.
Για τα δεδομένα τα δικά τους σίγουρα. Και εντάξει, μπήκανε στο bubble, κέρδισαν όλα τα παιχνίδια. Έδειξαν μια άλλη εικόνα.
Θετικό.
Ναι. Αλλά νομίζω ο μεγαλύτερος κερδισμένος είναι ο Butler σίγουρα. Μπήκε star και βγήκε superstar.
Ναι.
Και τον είδαμε σε δύσκολα παιχνίδια, σε δύσκολες στιγμές να είναι εκεί.
Και το Miami γενικότερα.
Και το Miami. Ειδικά
γενικότερα, όταν πηγαίνεις, δηλαδή και στην επόμενη σεζόν, στο τέλος να διεκδικήσεις κάτι ως free agent και λες, εγώ με αυτό το roster είμαι τόσο καλός, πάω τελικό, περνώντας από τις καλύτερες ομάδες της Ανατολής, σίγουρα μετράει πολύ. Αφού είδες ολονών τα runs σε ομάδες, ας πούμε, στα playoff, ποια ομάδα μπήκε περισσότερο στην καρδιά σου?
Κοίτα, λόγω.
Δεν ήταν το Houston, ας πούμε.
Όχι, δεν ήταν το Houston. Εντάξει, το Houston.
Ήταν πολύ απογοητευτικό στα playoff.
Ναι.
Εν τέλει.
το Houston, αυτό που με τράβαγε στο Houston ήταν
το πείραμα.
Το πείραμα και το πόσο εξωφρενικά περίεργο ήταν αυτό που κάνανε.
Ναι.
Εντάξει, ως ένα βαθμό δούλεψε μέχρι που βρέθηκαν απέναντι στους Lakers και τους εξαφάνισαν. Αλλά και εκεί δεν ήταν καθόλου καλή. Ναι, όχι, δεν ήταν το Houston, σίγουρα. Δεν θα πω ότι. Δηλαδή, θα πω ψέματα αν, ας πούμε, πω ότι στο τέλος με τον LeBron δεν είχα αυτό το ότι. Έλα τώρα, γάμισε τους.
Ναι,
αυτό.
Εγώ αν έκανα πρόβλεψη στις απαντήσεις σου, θα έλεγα ότι οι Lakers
ναι, δηλαδή,
κέρδισαν.
Με κέρδισαν πολύ περισσότερο λόγω LeBron.
Ναι.
Παρότι ξέρεις, στο υπόλοιπο cast. Και ο Άντων Ντέιβις που φουλ συμπαθείς και λοιπά, δεν έχω, δηλαδή ούτε στο Χάουαρντ κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια, στο Ρόντο κάτι τρελό, ούτε...
KCP τώρα,
ναι, δεν...
Κούσμα.
Μαρκίφ Μόρις, Κούσμα, κάτι...
Αν τα βάλεις κάτω.
Ναι, αλλά αυτό ας πούμε μου είχε δώσει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι παρότι σέβομαι πάρα πολύ και το Μαϊάμι ας πούμε και το Ντένβερ, όντως ήταν πολύ εντυπωσιακά αυτά που κάνανε, δεν τρελάθηκα.
Mm-hmm.
Τόσο πολύ. Και πάλι λέω ότι ήταν εξαιρετική η παρουσία τους, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το προσωπικό ότι ξέρω εγώ, τρελαίνομαι. Το Denver έχει κάποιους παίχτες. Δηλαδή, αν ήταν ο Will Barton, ας πούμε, που τον πάω λίγο περισσότερο λόγω Baltimore και όλα αυτά, ίσως να μου είχε δώσει λίγο παραπάνω. Με κέρδισε λίγο η Βοστόνη ανά σημεία. Με έχασε και σε κάποια άλλα.
Στο Miami,
φαντάζομαι. Λίγο με, ξέρεις, ενώ πάω full ας πούμε τον Jaylen Brown, το Gemba, ο Smart ήταν πολύ καλός, ο Tatum ήταν καλός αλλά ήθελα λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Εκεί το second unit των Celtics ας πούμε δεν με εμπνέει καθόλου ούτε λίγο
έρχονται,
και ο Dice.
Έρχονται βετεράνοι τώρα.
Έρχονται βετεράνοι τώρα, στο έχω πει για τους βετεράνους.
Εγώ θα το έδινα στο Miami σαν κατόρθωμα. Γιατί είναι κατόρθωμα αυτό που έκανε.
Και εγώ το βλέπω ότι είναι κατόρθωμα. Απλά λέω ότι δεν με κέρδισε τόσο να πω ότι. Ξέρεις,
ναι.
Τρελαίνομαι, ας πούμε.
Ωραία. Ερώτηση από σένα.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση.
Ωραία, έκατσε αυτό σαν σειρά.
Ναι.
Εντάξει. Νομίζω. Όχι, εντάξει. Υπάρχουν δύο απαντήσεις.
Clippers και Bucks.
Ναι, ναι. Προσπαθώ να βάλω σε σειρά τους Clippers ή τους Bucks.
Ναι.
Οι Bucks θα πω. Ναι. Σε. Δηλαδή οι Bucks ξεκινώντας τη σειρά με το Miami, βέβαια και οι Clippers ξεκινώντας τη σειρά με τον Denver, τι κάτι αντίστοιχο.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι οι Clippers ήταν για μένα μεγαλύτερη απογοήτευση. Το δεδομένο του roster, της πληρότητας και όλων αυτών ας πούμε, που λέγαμε όλη τη χρονιά και πάλι το λέγαμε, έβλεπες ότι ήταν μαζευόντουσαν που ήταν λίγες φορές. Εντάξει, έπαιζαν άλλο μπάσκετ ας πούμε και αλλά είδαμε ότι στο bubble δεν βγήκε αυτό ποτέ. Δεν βρήκαν ρυθμό. Και ο Καμπά στο τελευταίο παιχνίδι δεν ήταν καλό.
Ναι, ούτε έβγαζαν μια συνοχή, ούτε
ναι,
κάτι.
Ναι, δεν υπήρχε κάποιο ηγέτη να βάλει τι φωνέ, α πούμε. Ξέρεις, δεν,
ναι.
Ήταν για μένα μεγαλύτερη απογοήτευση σίγουρα. Η Bucks εξίσου ήταν μια απογοητευτική post-season μεν, γιατί του περίμενα πολύ καλύτερου απέναντι στο Miami.
Και αποδείχθηκαν και κάποιες φοβίες ας πούμε, που υπήρχαν από πριν.
Ναι,
αυτό
ναι,
είναι που ίσως το κάνει λίγο λιγότερο απογοητευτικό γιατί κάποια πράγματα τα περιμέναμε.
Mm-hmm.
Επόμενη ερώτηση. Είναι θεωρητικά όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σεζόν αύριο. Αύριο το βράδυ.
Ωραία.
Είσαι έτοιμος ή θες ξεκούραση. Πώς
θέλω
είσαι.
Ξεκουράσει.
Και ώρα, φίλε, φουλ.
Θέλω ξεκούραση σίγουρα.
Φουλ.
Θέλω ξεκούραση αφενός πρακτική. Γιατί μέρα παραμέρα να κοιμάμαι, ας πούμε, 4 ώρες δεν βγαίνει.
Ναι, ναι.
Θέλω ξεκούραση γιατί όποτε δεν κοιμόμουν 4 ώρες, το επόμενο πρωί ήμουν σαν το Βέγκο να ξυπνήσω νωρίς, να δω το παιχνίδι, να κάνω το post, να ακούσω τα podcast μου, να ξέρεις. Τύπου.
Είναι όλη προετοιμασία,
ας πούμε. Ναι, ας πούμε. Θέλει μια επένδυση χρόνου ναι, όλο ναι. αυτό. Το καλό είναι ότι έτσι το investment ας πούμε το συναισθηματικό δεν υπήρχε τόσο όσο λίγο στο τέλος ας πούμε το LeBron αυτό ότι ήθελε να το πάρει οπότε δεν είχα αυτό το να ζω το παιχνίδι τόσο έντονα ή να με κουράζει ας πούμε ψυχολογικά αυτό ξέρω απολάμβανα τον μπάσκετ το οποίο είναι πολύ ευχάριστο αλλά θέλω ένα διάλειμμα λίγο
ένα reset να γίνει ρε παιδί μου λίγο διάστημα
ναι γιατί έχω κι εγώ ξέρεις δηλαδή ας πούμε αυτό που σου λέω για τα podcast μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά το OCD μου, ας πούμε, δεν μου επιτρέπει
να σκυπάρεις.
Ναι, να σκυπάρω, ας πούμε, ένα podcast που ξέρω ότι είναι καλό για ένα παιχνίδι. Θέλω να ακούσω και τα 3 ή 4 τη μέρα, ας πούμε, που ακούω. Οπότε και αυτό από μόνο του.
Αυτό ξέρεις... είναι πως όταν τελειώνει η σεζόν στο fantasy. Και επιτέλους ξέρεις.
Ναι,
δεν
έχει χρόνο, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή να δεν είναι ότι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Δεν είναι ότι τώρα θα σταματήσουμε να μιλάμε για το NBA ή θα είναι, ξέρεις, ξαφνικά. Αλλά.
Έχει
χρόνο,
λεπρό, φίλε,
να κάνεις το
off-season
για τους Hornets, να κάνεις τα. Να δεις το draft, να κάνεις διαφορετικά πράγματα που δεν σε πιέζουν.
Ναι, ναι.
Έτσι, και να κάνεις και κάτι άλλο. Ναι.
Σωστό,
θα ήθελα
σωστό.
Να ξεκούρασει λίγο.
Φαντάζομαι και εγώ σίγουρα συμφωνώ. Και ισχύει αυτό που λες ότι αν βάλεις και το. Όταν είσαι σε ένα run, όπως εγώ με τους Celtics, ότι είναι πολύ, πολύ ψυχοδόρο. Πολύ ψυχοδόρο. Ναι. Δηλαδή πρέπει να θυμίζεις τον εαυτό σου να το διασκεδάζει. Γιατί πραγματικά είσαι σε ένα ατελείωτο στρες, ας πούμε. Τελειώνει το ένα match. Ειδικά στον Bubble ήταν ανά δύο μέρες. Δεν τυχερώσουν. Δηλαδή, τυχερώσουν την νίκη, ερχόταν το επόμενο μάτς.
Και
είχε πολύ ένταση.
Εντάξει, δεν το λέω, ξέρεις, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είναι δουλειά μας αυτό που κάνουμε. Αλλά επειδή, ξέρεις, μας αρέσει και στους δύο πάρα πολύ, πολλές φορές ένιωθα ότι, ρε παιδί μου, λόγω του ότι, ξέρεις, ήθελα... Και για να το συζητήσω μαζί σου και για να το να γράψω για τους φίλους της σελίδας και για όλα και για μένα. Ξέρεις...
Περιμένεις ένα level από τον αυτό σου, δεν μπορεί να πέσει.
Ναι, ότι. Ναι. Και ακόμα και όταν έβλεπα το παιχνίδι. Δηλαδή, πολλές φορές ξέρεις, δεν κοιτούσα ή θα το γύριζα πίσω ή δεν κοιτούσα μακριά από την. Δηλαδή, σημείωνα συνεχώς πράγματα. Δεν...
Ναι, ναι.
Σε κάποια φάση αρχίζεις και.
Strive for greatness.
Ναι, σε κάποια φάση αρχίζεις και ξέρεις. Λες ρε, πού στιγμή μου γίνεται πιο δουλειά αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ.
Πρέπει να βρει το balance.
Ναι, ενώ τώρα, ας πούμε, έβλεπα, ξέρω εγώ, τις προάλλες Ευρωλίγκα. Πού, τίποτα, δεν με νοιάζει τίποτα. Πασκετάκι, εκεί τούβλα βαράγανε. Λέω εντάξει, γελούσα, δεν με νοιάζει.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες. Χάζευα λίγο στο Twitter, έγραφα κάμια μαλακία. Αυτό δεν. Να δω κανένα παίκτη, δεν το ξέρω. Το οποίο αυτό δεν υπάρχει, ας πούμε. Είναι άλλη φάση εντελώς. Δηλαδή είναι ένα απλό χόμπι. Και το άλλο χόμπι είναι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν νιώθω ότι στεναχωριέμαι ή ότι ξεσπιέζομαι. Αλλά εκ των υστέρων, όταν βλέπεις, ας πούμε, σαν βλέπω μια χαζή σειρά, μπορώ να κοιτάξω το κινητό μου να είμαι πιο χαλαρός.
Ναι,
εντελώς.
Η άλλη θέλει focus.
Ναι.
Η καλή σειρά.
Ναι.
Επόμενη ερώτηση από σένα.
Είναι η τρικαδόρικη ερώτηση.
Ωραία. Είμαι πανέτοιμος.
Τι πιστεύεις, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και στο Twitter και ο Bill Simmons το λέει συνεχώς στα podcast και λοιπά, για τη συζήτηση γύρω από τον αριθμό των πρωταθλημάτων των Lakers. Δηλαδή τι θέλω να πω, οι Lakers έχουν αυτή τη στιγμή 17 πρωταθλήματα. Τα 5 είναι από όταν ήταν στη Μινεάπολη το 1950, από όταν ήταν, ξέρω. Και υπήρχε, ας πούμε, ο Bill Simmons ήταν το κλασικό στα podcast που έλεγε αυτό, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που οι Lakers πήραν επιτέλους το 12ο τους πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, ναι.
Πιστεύεις υπάρχει βάση σε αυτό, σε αυτή την κουβέντα? Δηλαδή η κουβέντα είναι ότι επειδή ήταν στη Μινεάπολη, δεν ξέρεις, είναι σαν να τώρα, ας πούμε, οι Thunder να χαίρονται, ας πούμε, για το πρωτάθλημα που πήραν οι Sonics στο Seattle.
Ναι.
Ενώ είναι ουσιαστικά άλλο franchise.
Ναι, κοίταξε να δεις. Η πρώτη μου αντίθεση είναι το γενικά σε αυτό το θέμα, ότι ποιο σχέστηκε κιόλα τώρα. Άντε, πήρε και είσαι 17-12, είσαι 17-17. Οκ, okay. Εντάξει, έχει ναι. Πλάκα. Ποιο ναι. Να πάρει το 18ο, οκ. Ή λένε, ας πούμε, οι Celtics έχουν 10, παίζανε με υδραυλικού αντίπαλου. Να μην μετρήσουμε κανένα, δεν έχουν πάρει κανένα τα τελευταία 30 χρόνια και τέτοια πράγματα. Εγώ θα το μέτραγα όμω, ξέρει τι, γιατί είναι οι Lakers, δηλαδή το franchise. Είναι το τελευταίο όνομα. Αν λεγόταν η Οκλαχώμα, Οκλαχώμα Sonics. Κάπως το κρατάγανε και ήταν το ίδιο σήμα. Δεν ξέρω τώρα, σήμα τέλος πάντων. Είναι το ίδιο franchise. Δεν θα λέγαμε με την ίδια ευκολία ότι είναι τώρα το πρωτάθλημα των Sonics το ίδιο με τον Thunder. Γιατί θα ήταν τον Sonics και οι δύο. Και θα το είχαμε ζήσει την αλλαγή από. Δηλαδή, σκέψου να είσαι Lakers Μινεάπολη, να το παίρνει, να σου παίρνουν την πόλη, να στο πηγαίνουν αλλού. Πιθανώς να είσαι Lakers πάλι. Και η ομάδα σου το πήρε και πέρυσι. Δεν είναι η ίδια.
Μάλλον έχουν πεθάνει.
Μπορεί να έχουν το ίδιο ρόστερ, ξέρω εγώ. Όχι, από χρονιά σε χρονιά. Γιατί εμείς το λέμε τώρα 50 χρόνια μετά.
Ναι.
Αν πετύχεις την αλλαγή. Φέτος είμαι Μινεάπολις Lakers, του χρόνου είμαι Los Angeles Lakers.
Τζορτζ Μάικαν, ας πούμε, και τα μυαλά σαν κάγκελα, ξέρω.
Δεν ξέρω αν ισχύει να έχουν και ψηλό ίδιο ρόστερ, ας πούμε, από χρονιά σε χρονιά.
Ναι.
Είναι η ίδια ομάδα.
Είναι η ίδια ομάδα.
Τα μετράω και έχει και πιο πλάκα.
Δεν πάει δηλαδή για σένα με την πόλη. Δηλαδή τώρα φεύγουν οι Clippers από Los Angeles και πάνε στο Seattle και λέγονται Seattle Clippers.
Ναι.
Δεν έχουν πάρει κανένα πρωτάθλημα, δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
Εντάξει, είναι. Είναι ψηλό complicated, ας πούμε, αν το μετράς ή ναι. Το μετράς. Αλλά πραγματικά χαίστηκα κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι αυτά με τα πρωταθλήματα έχω το. Πώς το λένε, το σύνδρομο ότι ποτέ δεν μου άρεσαν οι Ολυμπιακοί. Το σύνδρομο του ότι έχω όσα πρωταθλήματα δεν έχει κανένα σας. Έχω 38, 42 και έχετε 10 όλοι σας. Ότι δεν είμαστε γι' αυτό η ομάδα μας, γιατί είμαι ο καλύτερος από όλους και έχω περισσότερα πρωταθλήματα. Είμαστε η ομάδα μας για άλλους λόγους. Οπότε δεν με νοιάζει και τόσο.
Δεν σε νοιάζει, παιδί μου, αν θα πάνε στο 18 πριν από τους Celtics κάτι τέτοιο.
Όχι, αλλά μου αρέσει το, ξέρω εγώ, να τύχει το ποιος θα πάρει το 18 να παίξουμε μαζί. Γιατί έχει πλάκα και καλά ότι είναι higher τα stakes. Αλλά οκ.
Κοίτα, σε αυτό. Συνήθως σε αυτή τη φάση, δηλαδή, είναι αυτό που λέει το NBA. Δηλαδή, συνήθως αυτό θα έλεγα, ότι το NBA τα μετράει, άρα τελείως συζητάμε τώρα. Mm. Και αυτή είναι και η ουσία μεταξύ μας. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα μετράει το NBA τώρα και.
Για τον ίδιο οργανισμό, αυτό είναι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο.
Εντάξει.
Έλεγε το φοβερό αστείο ο Βιλσινούς. Λέει ότι Lakers, λέει, δεν βλέπω λίμνη, λέει, στο Los Angeles. Να, εγώ τότε και τόσα χρόνια.
Μήπως έχουν πέντε. Ναι. Να μετρήσουμε μόνο τα τότε.
Δεν.
Καμάτο αυτό. Δεν βλέπω λίμνη.
Δεν με τρελαίνει ότι ήταν στο διάολο, ας πούμε, στη Μινεάπολη και ξαφνικά πήγανε τη μια μέρα στην άλλη. Δεν έχουν αποσύρει, και αυτό το λέει, δεν έχουν αποσύρει καν τη φανέλα του Μάικαν. Ήταν ο καλύτερος παίκτης, ας πούμε, σε αυτά τα πέντε πρωταθλήματα.
Ότι απλά πήραμε
τα πέντε πρωταθλήματα στα αρχίδια μας. Και η πόλη σας και οι φανέλες σας και τα όλα σας. Τις βάζουμε μόνο σε κάτι ρετρό. Αυτό δεν με τρελαίνει τόσο πολύ. Αλλά συμφωνώ ότι δεν έχει και τόση σημασία. Δηλαδή, τι, αν είναι το 17ο, μετράει περισσότερο από ότι αν ήταν το 12ο. Ξέρω, το πρωτάθλημα αυτό. Δεν έχει τόσο σημασία.
Όχι, μόνο για τον εγωισμό. Τον
λίγο να μετράμε,
ότι...
ας πούμε, ποιος την έχει μεγαλύτερη.
Αυτό δεν μου αρέσει. Αλλά έχει την πλάκα του. Η συζήτηση έχει την πλάκα του.
Τώρα, τις. Αν μου πεις όμως, δηλαδή το σκέφτομαι την άλλη, αν αύριο οι Bulls έφευγαν από το Σικάγο και γινόντουσαν Seattle Bulls.
Ναι, είναι δυνατόν. Αλλά είναι και δυνατόν.
Δεν θα με τρέλαινε, ας πούμε. Δεν θα έλεγα ότι πάμε με τους Bulls.
Αν ήταν οι Seattle Bulls, τα πρωταθλήματα του Jordan μετράνε ή θα ήθελες να τα κρατήσεις στο Σικάγο?
Στο μυαλό μου δεν μετράνε, ρε φίλε.
Ναι, είναι μια καινούργια ομάδα.
Γιατί είναι στο Σικάγο, δηλαδή. Ξέρεις, ήταν στο Σικάγο, δηλαδή. Ναι.
Είναι και της πόλης η
ομάδα.
Είναι
της πόλης, ναι. Δηλαδή,
τώρα το άλλο είναι σε άλλη χώρα, αν το σκεφτούμε.
Δεν είναι σε άλλη χώρα, Seattle.
Είναι σε άλλη πόλη, αλλά στα πλαίσια της Αμερικής.
Α, ναι, ναι, είναι... σε απόσταση λες.
Καμία σχέση δεν είναι, ας
ναι.
πούμε.
Ναι, ναι. Ναι. Πόσο μάλλον σκέψου να πήγαιναν στο Vancouver, ξέρω. Και να ήταν Vancouver Bulls.
Έχεις κάτι με το Vancouver.
Τι, δηλαδή δεν έχει λογική πολύ αυτό το πράγμα.
Συμφωνώ. Ωραία, είναι... 17-12. 17-12.
Είναι, ρε παιδί μου, και λίγο.
17-12, ρε. Πέντε βράδυματα σας έχουμε.
Είναι και λίγο με την πόλη συνδεδεμένα, δηλαδή. Δεν γίνεται.
Φουλ είναι.
Ναι.
Είναι φουλ, αλλά είναι και το ίδιο franchise. Τέλος πάντων. Ωραία. Ναι. Μένει ανοιχτό. Ο καθένας μπορεί να κάνει την επιλογή του. Ξέρω την απάντησή σου, πιστεύω, αλλά είναι ωραία κουβέντα έτσι για να ψιλομιλήσουμε. Το small ball τελείωσε.
Καλή ερώτηση, πολύ καλή. Τελείωσε. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, νομίζω, ότι πλέον οι ψηλοί έχουν αρχίσει να αποκτούν πολύ ιδιαίτερους ρόλους. Βλέπουμε ψηλούς πολύ πιο ολοκληρωμένους, ας πούμε, σαν παίκτη. Δηλαδή ο Anthony Davis δεν είναι ένας παραδοσιακός ψηλός, ας πούμε. Τελείωσε μέχρι να βρεθεί μια ομάδα να το παίξει όπως το παίζαν οι Warriors.
Οι οποίοι μπορεί να είναι actual Warriors. Ναι, μπορεί να είναι actual Warriors. Δηλαδή, αν οι Warriors παίξουν όπως είναι οι Warriors, πού θα φτάσουν?
Εννοείται αυτό. Εννοείται, ναι. Θα μπορούσαν να είναι οι Warriors αυτή η ομάδα που το ξαναφέρουν.
Και νομίζω πάντα η απάντηση, δηλαδή πέρα από το ότι εξελίσσονται πολλά πράγματα, είναι και το roster σου. Δηλαδή, αν ο καλύτερος παίκτης είναι ο Curry, είναι διαφορετικό από το αν ο καλύτερος παίκτης είναι ο Anthony Davis.
Κοίτα, γενικότερα σε όλες αυτές τις φάσεις είναι και θέμα του πώς θα σου κάτσει, ας πούμε, ένα draft pick να εξελιχθεί με έναν τρόπο που περίμενες ότι θα είναι λίγο καλύτερος, ας πούμε, να είναι λίγο καλύτερος από αυτό που θα περίμενες. Να πετύχεις έναν free agent σε μια φάση που να θέλει να έρθει στην ομάδα τη δικιά σου, όπως κάνουν, ας πούμε, και τότε που υπήρχε αυτό το η μεγάλη αύξηση του salary cap, ας πούμε, και εκμεταλλεύτηκαν οι Warriors. Όλα αυτά είναι, είναι τύπου φάσεις για να αρχίσεις να, να βάζεις ένα στυλ στην ομάδα σου. Ναι, ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία χρονιά, ας πούμε, κάνα ένα comeback υψηλή. Αλλά και για ποιους ψηλούς μιλάμε τώρα.
Αυτό.
Δηλαδή μιλάμε για τον Γιόκιτ, τον Καρλ Άντονι Τάουν, τον Άντονι Ντέιβι, τον Γιάννη.
Ναι, ξέρεις, αλλά και αυτό
δεν μιλάμε
λέγαμε...
για τον Dwight Howard.
Μιλάμε όμως και για τον Dwight Howard. Ενώ για την χρησιμότητα.
Ναι, αλλά τον είδαμε τον Dwight Howard. Στο, στο ότι.
Εν τέλει.
Εν τέλει στους τελικούς δεν έπαιξε καθόλου.
Ναι.
Μα ήταν χρήσιμος, ήταν όντως χρήσιμος. Και πιθανώς αυτοί οι παίκτες να, ξέρεις, να αρχίσουν να έχουν
χρησιμότητα.
Χρησιμότητα σε μια ομάδα μέσα σε σεζόν, σε περίπτωση, ξέρεις, που υπάρχει κάποιο μεγάλο κορμί, κάτι τέτοιο, σε περιορισμένο ρόλο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ξαφνικά όλες οι ομάδες θα τρέχουν τώρα να... Δεν νομίζω ότι αλλάζει ότι ο πρώτος στόχος των ομάδων είναι τα Wings, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Και βάσει αυτών χτίζουμε την ομάδα. Δηλαδή στο Brooklyn, ας πούμε, αν πούμε ότι πάμε σε small ball ξαφνικά και δίπλα στον Durant βάζουμε, ξέρω εγώ, κάποιον ψηλό Brook Lopez τύπου, δεν μου φαίνεται περίεργο.
Ναι.
Ή Miles Turner, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Που να στρετσάρει. Αντί για τον Allen, ας πούμε.
Ναι. Είναι ομάδα small ball. Δηλαδή, εξαρτάται και πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται το small ball, ας πούμε. Το small ball είναι αυτό που παίζανε οι Warriors ή το mini ball, ας πούμε, που παίζανε οι
Rockets,
οι Rockets φέτος. Είναι διαφορετικό, εσύ τι πιστεύεις, δεν ξέρω.
Και εγώ νομίζω ότι βαφτίζουμε κάτι small ball και small ball από small ball διαφέρει. Mm-hmm. Σίγουρα αυτό που έγινε κυρίως με τους Warriors, αλλά είναι και η πορεία του μπάσκετ τέτοια, είναι ότι αλλάζει το τι πρέπει να κάνει ένας ψηλός.
Mm-hmm.
Δηλαδή, μπορεί το τελευταίο στάδιο ενός ψηλού για να είναι πλήρης να είναι ο Άντονι Ντέιβις, στο πώς μπορεί να παίξει άμυνα, αλλά να μαρκάρει και έξω και να είναι φανταστικός αμυντικός, αλλά να μπορεί να βάλει και τρίποντο και όλο αυτό το πακέτο. Και θα βγαίνουν πολλά παιδιά ψηλοί που θα μπορούν να το κάνουν αυτό, χωρίς να μπορούν να το κάνουν στο επίπεδο του superstar, αλλά ότι αυτό είναι πλέον το τέλειο μοντέλο ψηλού. Οπότε αυτό εξελίσσει γενικότερα. Ακόμα και Wings. Οι Wings που τώρα θεωρούμε, δηλαδή οι Wings που έχουμε τώρα, είναι σε ύψος που παλιότερα μπορεί να έπρεπε να σε φτιάξεις για σέντερ. Δηλαδή πολύ ψηλά παιδιά, ή τεσσάρι, ναι. Ενώ τώρα έχουν την τρίπλα, έχουν το χάνουν, δηλαδή συνεχώς εξελίσσονται.
Και
για
αυτό...
να έχουν στοιχεία που παλιά τα βλέπαμε στους guards, κατά κύριο λόγο.
Αυτό που λες για τον Άντονι Ντέιβις και ότι πλέον είναι το υπόδειγμα του ψηλού, αρχίζει και μας βάζει, νομίζω, σε μια κουβέντα πέραν από το υπόδειγμα του ψηλού, ας πούμε, και το πώς, ξέρεις, θέλουμε να εξελιχθεί αυτή η θέση, πώς θα εξελιχθεί, τέλος πάντων. Είναι λίγο αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε σαν αφορμή, είναι ότι όταν ο Ντέιβις ήταν στη Νέα Ορλεάνη, ας πούμε, και πράγματι δεν πλαισιώθηκε σωστά, δεν πήγε η ομάδα όπως θα έπρεπε, είχε εκείνος κάποιους τραυματισμούς, είχαν κάποιες ατυχίες, δεν είχαν τόσο καλό προπονητή, whatever, τέλος πάντων. Λέγαμε, μα ο Ντέιβις δεν μπορεί, μα ο Ντέιβις, ξέρω εγώ.
Και μεγαλύτερο τον Ντέιβις, δεν πας πιθανά.
Ξέρεις, ναι. Και έχει τρομακτική σημασία, νομίζω, να λαμβάνουμε υπόψη όταν κάνουμε τέτοιες κουβέντες, ξανά μπαίνουμε, ας πούμε, συζητήσεις, ακόμα και για τους φίλους μας. Είναι πάντα η αγορά στην οποία βρίσκεσαι, η ομάδα στην οποία βρίσκεσαι, τι μπορεί να σου προσφέρει, πώς μπορεί να σε πλαισιώσει. Τώρα θα μου πεις, πήγε με το LeBron και εντάξει, το παίρνει και κουτσιμαρία, αυτό που λέγανε κάποιοι φίλοι.
Δεν ισχύει.
Ναι, μεν
πήγε με το LeBron.
Ναι, μεν ισχύει ως ένα βαθμό, αλλά ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι μόνος του δεν μπορεί να το πάρει κανένας και παίζει τεράστιο ρόλο η αγορά πλέον.
Ναι.
Δηλαδή, είναι μαλάκας ο Anthony Davis που έφυγε από την Ορλεάνη? Όχι. Θα μπορούσε να φύγει με καλύτερο τρόπο? Ναι, πιθανώς ναι. Αλλά καταρχάς η Ορλεάνη πήρε 200 πράγματα πίσω, οπότε δεν τη χάλασε.
Mm-hmm.
Και κατά δεύτερον, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, ας πούμε, πάντα ένας παίκτης που θα βρίσκεται στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη, στο πιθανώς στο Σικάγο, αλλά όχι στη φάση που είναι το Σικάγο τώρα, στο Μαϊάμι, ή σε... μετά θα πρέπει να πάμε σε πιο δεύτερες, ας πούμε, πολιτείες, όπως ξέρω εγώ, το Χιούστον, που όμως μπορούν να προσελκύσουν stars. Αλλά μιλάμε κυρίως για τις μεγάλες αγορές. Δηλαδή, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Μαϊάμι, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Γιατί το Μαϊάμι είναι πολύ ελκυστικός προορισμός, γι' αυτό το λέω. Πάντα θα έχουν το πλεονέκτημα αυτά τα franchises. Οπότε, αν κάτσεις αν σου κάτσει και πας αυτό το franchise, ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι πολύ πιο εύκολο να χτίσεις ομάδα εκεί παρά να πας στο διάλογο τον κόπανο στο Μιλγόκι ή στη Μινεσότα.
Σωστό.
Που δεν θα έρθει ποτέ κανένας.
Σωστό.
Οπότε δεν πρέπει να το βγάζουμε νομίζω από την κουβέντα το ότι έλα μωρέ ποιος Άντονι Ντέιβις. Γιατί είδαμε τον Άντονι Ντέιβις με το που τον πήγε σε μια μεγάλη αγορά, πλαισιώθηκε με ένα παίκτη και μπήκε στη θέση να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα. Αμέσως ξέρεις, το πήρε. Και αν μεθαύριο φύγει ο Λεμπρόν, είναι πάρα πολύ εύκολο για τους Lakers να πάνε να πετάξουν τα λεφτά τους στο τραπέζι κάποιου άλλου, του επόμενου Λεμπρόν. Δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος Λεμπρόν, είτε είναι ο Trey Young, είτε είναι κάποιος άλλος,
και
να τον πάρουν και τότε να χτίσουν μια ομάδα εκεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αυτό στο Los Angeles παρά στη Μινεσότα, ας πούμε, ή στην Ορλεάν.
Ωραία. Από σένα, η επόμενη ερώτηση. Και κοντεύουμε σιγά σιγά, ναι. Πηγαίνουμε κανένα τεταρτάκι έχουμε ακόμα.
Ποια είναι η άποψή σου για το Rob Pelinka και το front office των Lakers?
Ρίση, εγώ θα πω αυτό που μόλις είπες. Ότι νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι ο GM των Lakers παρά ο GM των Bucks.
Ναι.
Ενώ ότι ο LeBron διάλεξε να πάει στο Los Angeles μόνος του. Δηλαδή ήταν σαν να... Αν είσαι ο Πελίνκα, να είσαι με άδεια αστεία και να το χάσεις. Να του κάνεις τόσο κακή εντύπωση, να είσαι η Νίξ, που να πει Παναγία μου, βασικά ούτε καν φεύγω. Που εντάξει, προφανώς δεν είναι αυτού του επίπεδου. Και ήταν ένας πολύ καλός από πριν manager. Οπότε στο θέμα του να διαχειριστεί το να φέρει τους stars, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούσε να το καταφέρει. Εν τέλει, νομίζω ότι αποδεικνύει ότι παίρνει καλές συμβουλές. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή, κατά πόσο επηρέασε την απόφαση του Vogel, π.χ., που όταν τον πήρε, η πρώτη αντίδραση όλων είναι ότι, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε καλύτερα. Και εν τέλει είδαμε ένα τέριασμα το οποίο δούλεψε τόσο πολύ. Και διαβάζουμε τώρα, και το έχεις γράψει και εσύ για τον Phil Jackson.
Ναι, ο Vogel έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Phil Jackson και ήταν
τον πρότεινε.
Αυτός τον πρότεινε στην Genie Bus. Και προχώρησε μετά, τέλος πάντων.
Ότι κάνει σωστές επιλογές και στο... ή γενικότερα βλέποντας το roster των Lakers, το οποίο το υποτιμούμε ότι εντάξει δεν είναι τόσο καλοί παίχτες, το πόσο καλά κάνουν fit. Πάλι νομίζω χωρίς να είναι αυτός ο οποίος είχε την actual ιδέα ότι κάτσε να πάρω τον Dwight Howard, ας πούμε. Για τους Lakers δουλεύει. Σε καμία περίπτωση αν ήμουν το Μιλγόκι θα έλεγα Παναγία μου να πάρουμε τον Πελίνγκα να χτίσουμε ομάδα, ας πούμε. Αυτή την άποψη έχω.
Αυτό ακριβώς που είπες νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Πάντα νομίζω πρέπει να σκεφτόμαστε το fit του κάθε προπονητή, του κάθε ας πούμε
παίκτη, GM, τα πάντα.
Ναι. Γιατί αυτό που έλεγα και σε ένα φίλο χθες, ας πούμε, της ομάδας μου λέει, μα μου λέει αν ο Vogel, ξέρω, να πάει λέει ο Vogel στους Knicks ή στους Suns και να τους βάλει playoff και τώρα να τον δούμε. Ναι, okay, αλλά δεν είναι όλοι προπονητές γι' αυτό. Άλλος προπονητής είναι για να κάνει το development, άλλος προπονητής είναι για να πάρει το πρωτάθλημα, άλλος προπονητής είναι για να χτίσουν τη χαρακτήρα, ας πούμε, σε μια ομάδα. Δεν είναι όλοι καλοί σε όλα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, είναι ελάχιστοι προπονητές που είναι τόσο καλοί σε όλα.
Σωστό.
Και για μένα αυτή η κουβέντα είναι κάτι, αν θυμάστε, το κάναμε τρώγοντας σουβλάκια στην Ικαρία. Φέτος το καλοκαίρι και τσακωνόμασταν ενώ γύρω μας υπήρχε κόσμος, ας πούμε, και λέγανε τι κάνουν αυτοί οι χαζοί εδώ.
Στην απαγορευμένη συζήτηση, έτσι.
Ναι.
Κάποια στιγμή θα βγει στον αέρα.
Είναι λοιπόν. Και λέγαμε ότι δεν, για μένα δεν γίνεται το κριτήριο, δηλαδή το κριτήριο δεν γίνεται να είναι πάντα το πρωτάθλημα. Οι Lakers πήραν το πρωτάθλημα τώρα, άρα έχουν τον καλύτερο προπονητή, έχουν τον καλύτερο GM, τους καλύτερους παίκτες. Δεν πάει έτσι. Ο Pelinka είναι ο χειρότερος GM αυτή τη στιγμή στην NBA. Δεν είναι, μάλλον. Είναι ο καλύτερος, σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος. Του έπεσε ο LeBron στα χέρια. Δηλαδή, πάντα για μένα πρέπει να κοιτάμε το context. Αν είναι με το ότι πήρε το πρωτάθλημα, άρα πήρε το πρωτάθλημα, τι με νοιάζει, δεν με νοιάζει τι έγινε, τότε είναι, το μπάσκετ είναι πάρα πολύ εύκολο άθλημα και αυτός που θα παίρνει το πρωτάθλημα κάθε χρονιά, άντε και αυτός που πηγαίνει στο τελικό, θα είναι καλή και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι για τον Μπούτσο. Δεν πάει έτσι. Αν κάτσουμε και δούμε, ας πούμε, ο προηγούμενος τι έκανε, ο Μίτς Κάπτσακ. Ήταν τραγικός.
Σωστό.
Έτσι, έδωσε λεφτά στο Ντέγκ, έδωσε λεφτά στο Μόσγκοφ. Τρέλες. Ο Pelinka έκανε ένα καλό draft. Δηλαδή, όλοι οι μικροί που πήρε ήταν καλοί παίκτες. Άλλο ότι τους έστειλε μετά για να πάρει τον Άντονι Ντέιβις, που τελικά αποδείχθηκε ότι είναι μια πολύ σωστή κίνηση. Γιατί Ναι, γιατί στην τελική γι' αυτό μαζεύεις τα assets για να, αν είσαι στο Los Angeles.
Σωστό.
Για να μπορείς να προσελκύσεις ένα παίχτη.
Ειδικά αν έχεις το LeBron ήδη.
Ναι. Δηλαδή.
Τι να χτίσεις.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το Los Angeles, ξέρεις, ειδικά οι Lakers, ότι θα πιάσουμε μια ομάδα να τη χτίσουμε από το μηδέν, να πάμε. Έχουμε τα λεφτά όλα, πάρτε τα στο τραπέζι και ελάτε εδώ, τι θέλετε.
Ναι, ναι.
Ζακ Νίκολσον θέλεις, Magic, Kobe, Shaquille, τι θέλετε, εδώ είναι.
Τα πάντα.
Ναι. Οπότε πρέπει να το βάζουμε, και για μένα αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα θέλω να πω ότι για μένα δεν είναι, ας πούμε, στους top ο Πελίνκα στο NBA. Δεν είναι ο ισχυρότερος, είναι αστήμιος GM. Δηλαδή, και η στελέχωση του roster τελικά βγήκε. Ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να γίνει? Μάλλον όχι. Γιατί, γιατί δεν υπήρχε ευελιξία, γιατί έδωσε όλα τα assets. Mm-hmm. Ξέρεις, είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε πολλή ώρα. Το πιο σημαντικό ήταν ότι έφερε τον Anthony Davis.
Ναι.
Αυτή είναι η πιο σημαντική κίνηση. Είχε τον LeBron ήδη, οπότε αυτό ήταν πολύ εύκολο. Και τον Anthony Davis έδωσε τα πάντα ουσιαστικά, εκτός από τον Κούσμα, ξέρω εγώ. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μου δείχνει μια τρομερή ποιότητα. Αλλά ισχύει ότι, ας πούμε, η κίνηση για τον Markieff Morris βοήθησε. Αυτό που είπες και εσύ με τον Howard βοήθησε. Το ότι ξαναυπέγραψε το Rondo βοήθησε. Ο Vogel ήταν. Το team δούλεψε όλο. Ξέρεις, πράγματι φάνηκε ότι υπήρχε, ας πούμε, μια καλή συνεργασία. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σκουπίδι, ας πούμε.
Όχι, έκανε πάρα πολλά σωστά πράγματα σε ένα συγκεκριμένο level δυσκολίας αυτό.
Απλά αυτό που θέλω πάντα να λέω είναι ότι πρέπει να κοιτάμε το context, δηλαδή το trend, ας πούμε, που πάει και κάνει και δίνει το Zubats για να πάρει το Μουσκάλα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Είναι από τα χειρότερα trade πέρσι στο NBA, ας πούμε.
Σωστό.
Δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να πας και να πεις ότι πήρε το πρωτάθλημα, τελείωσε, είναι ο καλύτερος. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί να είναι στην 25η ομάδα, να κάνουν σωστές κινήσεις και να μην φτάσουν να τον πάρουν το πρωτάθλημα. Γιατί θα είναι σε μια μικρότερη αγορά, γιατί ξέρω, εντάξει, το μέλλον θα φανεί θεωρητικά σε κάποιο βάθος χρόνου, αλλά πάντα για μένα είναι να κοιτάμε το context. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, αν κράταγε Ingram αντί για Κούσμα θα ήταν μάγκας. Ναι, θα ήταν μάγκας, αλλά και άλλοι δεν είναι μαλάκες. Το βλέπουν, δηλαδή αυτό που βλέπεις και εσύ και εγώ το βλέπουν και αυτοί, ας πούμε. Δεν είναι...
Πόσο μακρινή σου φαίνεται η έναρξη της σεζόν που μόλις τελείωσε?
Εγώ το έχω πει ότι δεν ήταν μια σεζόν αυτή που τελείωσε, ήταν δύο.
Ναι.
Εμένα ήταν προ-κορονοϊού και μετά, όπως και όλα τα πράγματα στη ζωή μας πλέον.
Ήταν πριν ένα χρόνο και κάτι.
Ναι, πριν ένα χρόνο και 10 μέρες.
Τρομερά,
κάτι.
Τρομερά. Και συνεχίζω με την επόμενη κατευθείαν, γιατί αυτή είναι μικρή. Είναι ο LeBron, μια λεμπρονική ακόμα ερώτηση, ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο?
Μάλλον
στα
είναι.
Στα 36 χρόνια.
Μάλλον είναι.
Τρελό. Πιθανώς.
Ναι, μάλλον είναι. Είχαμε γράψει πριν από τα playoff ότι είναι ο Καουάι αυτός, αλλά με την απόδοσή του απέδειξε ότι ναι, μπορεί να το κάνει ακόμα και στις δύο μεριές που παίρνει. Και εντάξει, δεν χρειάστηκε να το κάνει, ας πούμε, όπως είναι ο Καουάι. Αλλά όταν πήρε το Μάρι, ας πούμε, έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Στο post έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Πήρε πάρα πολλές φορές τον Butler στην άμυνα. Για την επίθεση δεν το συζητάμε, γιατί δεν αμφέβαλα ποτέ. Δηλαδή, αν θυμάστε, τον συζητάγαμε αυτό για τον Καουάι. Το θέμα μας ήταν ότι κυρίως ότι ο Καουάι μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης στις δύο μεριές του γηπέδου σε μια ομάδα και να πάρει το πρωτάθλημα. Ο LeBron με την απόδοσή του φέτος, ναι, έδειξε ότι δεν ισχύει αυτό, ας πούμε.
Okay.
Για μένα. Εσύ.
Κλείνω στο ότι συμφωνώ. Δηλαδή, μέχρι αποδείξεις του αντίου.
Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, δεν. Διαφωνώ πάρα πολύ με τους φίλους, ας πούμε, που όταν είχαμε βάλει το post για το Γιάννη, για το MVP της regular, λέγανε «Α, ο LeBron». Δεν έχει σημασία αυτό. Είναι άλλο το βραβείο εντελώς.
Άλλη
συζήτηση εντελώς. Δηλαδή, ο Γιάννης ήταν αδιαφυσβήτητα MVP της regular season. Ο LeBron είναι πιθανώς ο καλύτερος. Ναι, νομίζω είναι. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Έχω μία τελευταία. Πες μου, εσύ
δεν έχω κάτι άλλο. Έκλεισα.
Είσαι ωραίος. Οπότε πάμε τελευταία ερώτηση. Γενική, για κλείσιμο, αφού φτάσαμε στο τέλος της σεζόν, θέλω να μου περιγράψεις τις τελευταίες σου σκέψεις και τα τελευταία σου συναισθήματα για τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε. Αν έκανες έναν επίλογο,
ναι,
να τον κάνεις τώρα.
Ήταν...
Για να πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής.
Ναι, ήταν μια πολύ, πολύ περίεργη χρονιά, σίγουρα. Το μπάσκετ, ξέρεις, είναι αυτό που είπαμε πολλές φορές, αποτέλεσε ειδικά τους τελευταίους 3 μήνες ένα καταφύγιο, ας πούμε, μετά από αυτή την κατάθλιψη που είχαμε πάθει, ας πούμε, εντάξει, το λέω λίγο υπερβολικά, όταν σταμάτησε το NBA και γενικότερα, ξέρεις, είναι κάτι που και για σένα και για μένα και για πολλούς φίλους που ακούνε τώρα, είναι κάτι που αφιερώνουν πάρα πολύ κομμάτι, ας πούμε, της ζωής μας και του χρόνου μας να το παρακολουθούμε και να το απολαμβάνουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι επέστρεψε κατά αυτόν τον τρόπο, ότι κατάφερε να επιστρέψει, ότι μας έδωσε, ξέρεις, play-off, πρωταθλητές, όλα τα ζήσαμε. Αν έπρεπε να το πάρω καθαρά αναλυτικά και πώς το βλέπουμε εμείς, δεν ξέρω τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για του χρόνου. Ανυπομονώ για την επόμενη χρονιά να δούμε λίγο πώς θα είναι τα πράγματα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ανυπομονώ λίγο περισσότερο για την ομάδα μου.
Σωστό, μου αρέσει σιγά σιγά. Πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορώ να είμαι μόνος μου σε αυτό το πράγμα.
Θέλω λίγο, ξέρεις, να δω πώς μπορεί να πάει αυτό. Έχουμε δει κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται να πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήτανε για την άποψη δική μας μια ακόμα χρονιά που, ξέρεις, μεγαλώσαμε κι άλλο. Μπήκαμε στο pod, ας πούμε, που ήταν μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για μας. Οπότε, ξέρεις, έχουμε φέρει ακόμα περισσότερους φίλους να συζητάμε μηνύματα, ιστορίες κλπ.
Η εμπειρία γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα.
Ναι, πολύ, πολύ πιο ευχάριστη. Χαίρομαι που τελειώνει τώρα το NBA. Θα το δείτε κι εσείς, το συζητάγαμε πιο πριν με τον Τόμο, ότι τώρα, εντάξει, δεν θα πάψουμε να ασχολούμαστε με το NBA. Έχουμε off-season μπροστά μας, έχουμε draft, θα μιλάμε για αυτά τα πράγματα, αλλά έχουμε και τον χρόνο.
One trick pony.
Ναι, έχουμε και τον χρόνο να μπούμε να δούμε και 5-6 άλλα πράγματα που θέλουμε, ας πούμε. Mm-hmm. Και θα τα δείτε εν καιρό. Και νομίζω, ξέρεις, ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας, για λόγους που είναι πάρα πολύ γνωστοί.
Και για άλλους που δεν είναι γνωστοί, αν μιλάμε προσωπικά.
Μπράβο, σωστά. Αλλά, εντάξει, όσο μεγαλώνουμε, ξέρεις, τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο πάντα. Δηλαδή, πάντα θα έχεις τα. Πλέον δεν θα είναι όλα τόσο ευχάριστα ή τόσο smooth. Το σημαντικό είναι να είμαστε καλά, να το ευχαριστιόμαστε.
Και εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ συμβολική η χρονιά στο NBA στο πότε έγινε. Είναι και αλληλένδετο το κομμάτι του κορονοϊού. Αλλά το 2020 γενικότερα για πολύ κόσμο ήταν μια δύσκολη χρονιά, η οποία συμβολικά για το NBA με τον θάνατο του Kobe κατευθείαν πήρε έναν χαρακτήρα θρήνου, γιατί ήταν μια, mm-hmm. μια τρομερά δύσκολη στιγμή για τους φίλους του μπάσκετ. Οπότε συνέβη κάτι αρνητικό, ένα. Συνέβη ο κορονοϊός, δύο, το οποίο δείχνει ακριβώς το κλίμα που είχαμε όλοι μας για το 2020 για άλλους 100 λόγους, δηλαδή ότι mm-hmm. κάτι πήγαινε άσχημα αυτή τη χρονιά. Και μετά το θετικό ήταν ο τρόπος που κατάφερε να αντισταθεί στο ωραία γαμήθηκε η φάση, ας το σταματήσουμε, ας πούμε. Ναι. Ότι βρήκε τον τρόπο, όπως όλοι μας πρέπει να κάνουμε στις δυσκολίες. Πολύ πιο εύκολο να έχεις τα δισεκατομμύρια του NBA, αλλά εννοώ ότι ο καθένας στη δικιά του προσωπική πάλι, ότι πώς μπορώ να το γυρίσω και να φτάσω κάπου. Και ας πούμε, αν το κοιτάξω προσωπικά, δεν είναι η ζωή παραμυθένια σε φάση και τελικά το πρωτάθλημα το πήραν οι Celtics, ξέρεις, όλα πήγαν τέλεια. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά είχε αυτή την αίσθηση, ότι αντιστάθηκες, κάτι κέρδισες, έφτασε μέχρι ένα σημείο και μου άφησε μια πολύ ωραίο παραλληλισμό με τη ζωή γενικότερα η φετινή χρονιά στο NBA.
Και νομίζω
είχε εξάντληση, είχε συναισθήματα, είχε αυτό. Καλά, είχε κακά.
Και έβλεπες ότι το NBA, ας πούμε, παρότι ναι, όντως είχε απεριόριστους πόρους, είχε, ξέρω εγώ, εγκαταστάσεις, ανθρώπους να δουλεύουν πάνω, οι παίκτες να τους προσέχει. Αλλά έβλεπες ότι υπήρχε, ας πούμε, υπήρχε πραγματική, νομίζω, πραγματικό ενδιαφέρον για τους παίκτες του NBA από τη Λίγκα. Υπήρξε πραγματική φροντίδα, σίγουρα πάντα με βάση το ότι πρέπει να βγάλουμε και λεφτά. Τέλος πάντων, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν θα βγάλει το NBA λεφτά στην τελική. Μακάρι να βγάλει, αν οι παίκτες είναι καλά, αν τα πράγματα, ξέρεις, γίνονται όπως πρέπει κλπ. Κάτι που είδαμε, ας πούμε, ότι ειδικά στην Αμερική, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα φέτος με τον κορονοϊό, ήταν μια τραγική διαχείριση, ας πούμε, και πέθαιναν άνθρωποι παντού. Mm-hmm. Και θα μου πεις, μα ξέρω εγώ, σε όλο τον κόσμο πέθαιναν άνθρωποι παντού. Ναι, ναι, πράγματι, σε όλο τον κόσμο πέθαιναν άνθρωποι παντού, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι περιμένεις πάντα, ας πούμε, από μια υπερδύναμη, ξέρω εγώ, κάποιον που έχει τη δυνατότητα να παρέχει, ας πούμε, να το διαχειριστεί διαφορετικά, τουλάχιστον για την ίδια τη χώρα. Προσωπικά, αυτό που μου άρεσε φέτος είναι ότι, παρότι ασχολήθηκα πολύ περισσότερο, αλλά ασχολήθηκα, και εντάξει, αυτό το λέω για τη δική μου, δηλαδή, καύλα, δεν το λέω τέτοιο, πιο ουσιαστικά, νομίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, προσπάθησα πλέον αυτό, ξέρεις, ότι ακούω 42 πράγματα ή διαβάζω 42 πράγματα, να το περιορίσω. Βρήκα 5-6 ανθρώπους, ας πούμε, που θεωρώ ότι μου δίνουν μια οπτική γύρω από τον μπάσκετ που μπορώ να την εφαρμόσω και σε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Στο πώς σκέφτομαι, είτε είναι αναλυτικό, είτε είναι ψυχολογικό, είτε είναι τέτοιο, ξέρεις, κάτι διαφορετικό. Και άκουγα ένα podcast με τον Ζακ Λόου που ήταν ένας μπασκετικός αναλυτής εξαιρετικός, που έλεγε ότι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, άμα θέλεις να αντιληφθείς περισσότερο τον μπάσκετ και όλα αυτά, είναι να... δεν είναι να ακούς μόνο για μπάσκετ, να διαβάζεις μόνο για μπάσκετ, να, ξέρεις, να βλέπεις, ας πούμε, μόνο film, ξέρω, όλη την ώρα. Είναι να αρχίσεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα και να βλέπεις μετά πώς συνδέονται όλα αυτά. Και τουλάχιστον εμένα φέτος, πραγματικά, δηλαδή, ξέρεις, νομίζω ότι άρχισα κάποια να τα σκέφτομαι διαφορετικά. Mm-hmm. Είναι πολύ ευχάριστη διαδικασία, γιατί μετά την συζητάμε και εδώ μαζί με τους φίλους και, ξέρεις, βγάζουμε κάποια και καλά πορίσματα, ας πούμε, σημαντικά.
Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και φτάνουμε στο τέλος και τη σεζόν του NBA και όχι του Second Back που συνεχίζεται κανονικά. Παρ' όλα αυτά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας αυτή τη σεζόν, γιατί μας δίνεται χαρά να το κάνουμε παρέα, γιατί μόνο έτσι έχει νόημα.
Ναι, δεν έχει αλλιώς. Δηλαδή, ξέρεις, η ανταπόκριση και...
ή τουλάχιστον του δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά.
Τα μηνύματα και πραγματικά, δηλαδή, φέτος και κάθε χρόνο, ας πούμε, αυξάνεται. Και πραγματικά, δηλαδή,
το σκέφτομαι... να το κάνουμε πάντα με διάδραση, δηλαδή, ναι, δεν είμαστε... Ναι.
Και πάντα σκέφτομαι ότι πολλές φορές, ας πούμε, ξέρεις, μπορεί να μην απαντήσουμε σε κάποιον ή να, ξέρεις, να στείλει κάτι κάποιος να μην το δούμε κλπ. Αλλά είμαστε, το ξέρετε, δύο άτομα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να ασχολείται. Οπότε,
ό,τι μπορούμε.
Κατανόηση όσο μπορούμε, είμαστε από πάνω και προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή συνερχώς, ας πούμε, μαζί σας.
Όσοι δεν πιάσετε το podcast από την αρχή, θα ανέβει σε όλα τα streaming apps, θα ανέβει στο Spotify, θα ανέβει Apple Podcast, Google Podcast, το Mixcloud. Θα ανέβει στο YouTube φυσικά. Θα το βρείτε φυσικά στο Pod.gr
και στο
Gazeta.gr. Θα είμαστε σύντομα μαζί σας. Έχουμε πολλές ιδέες και θα τις δείτε.
Κάντε subscribe και follow παντού σε όλα αυτά που είπε ο Ντόμ. Αφήστε πεντάστερα reviews μόνο για να ανεβαίνουμε. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλους που ήσασταν μαζί μας. Καλά, θα τα λέμε τώρα και τις επόμενες μέρες πάλι, δεν είναι. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε κανονικά podcast, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Έχουμε κάποιες εκπλήξεις που θα δείτε και νομίζω μας αρέσουν.
NBA wise και του χρόνου με υγεία να είμαστε καλά για την επόμενη σεζόν.
Έχουμε draft το Νοέμβριο.
Ναι, σε όλα. Θα μπούμε. Ναι, ναι, ναι. Απλά κλείνουμε αυτό και ξεκινάμε. Ήδη είναι σαν αυτό που έλεγε. Ποιος το έλεγε?
Σαν τον LeBron και εμείς. Συνέπεια, φίλε.
Συνέπεια, και κάποιος παίκτης έλεγε ότι το παιχνίδι ξεκινάει. Ο Jaylen Brown το έλεγε αυτό, για να πω και κάτι τελευταίο Celtics. Ότι το Game 5, ξέρω εγώ, ξεκινάει τη στιγμή που τελειώνει το Game 4. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τελειώνει η σεζόν 19-20. Από τη στιγμή που κλείνουμε τα μικρόφωνα, μπαίνουμε όλοι στη σεζόν 20-21.
Ευχαριστούμε και όλους που ήταν μαζί μας σήμερα.
Shake and bake.
Shake and bake. Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. Awesome.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.